Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Ten čas letí, už máme 30. mája roku 2023 a opäť sa pozrieme v dopoludni na Infovojne, čo hýbe svetom, ale začneme agentúrkami. Čo nás dnes čaká? Od 9. poslanci rozhodnú o otvorení mimoriadnej schôdze, snáď sa im to dnes podarí, alebo nepodarí, neviem, čo je lepšie. Premiér Odor pokračuje v stretnutiach s lídrami strán, v Bratislave pokračuje tzv. Bezpečnostná konferencia Globsec a šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu predstaví plán pre záporovskú jadrovú elektráreň. Poďme domov. Čapúta na proamerickom zjazde vojnových štváčov Globsec blúznila o účinnosti protiruských sankcií, varovala pred narušením doterajšej súdružskej jednoty Západu a nezabudla verklíkovať mantru o dezinformáciách, ktoré podľa nej narúšajú európsku jednotu. Dezinformačné kampane útočia na demokraciu zneužívaním jej výdobytkov a pod zámienkou slobody slova rozvracajú demokraciu, vyhlásila notorická nepriateľka demokracie a slobody prejavu na Slovensku Zuzana Čapútová. Možno myslela aj na Naďa, ktorý tiež niečo vyhlásil, ale dobre. Sankcie proti Rusku kvôli jeho vojenskej invázii na Ukrajinu majú svoj účinok. Moskva má menej zdrojov na nákup zbraní, povedala rezidentka Čapútová v prejave na úvod medzinárodnej konferencie Globsec. Áno, Zuzka, skúsa opýtať Kievčanov na včerajšie raketové útoky. Naozaj už Rusi nemajú žiadne zbrane. Nerob nás s hlupákov. No a ruská invázna armáda po dlhšom čase výlučne nočných vzdušných útokov udrela počas dňa na Kiev, keď bola väčšina ľudí v práci a na ulici. Kiev sa pritom stal terčom útokov už v noci na dnes. Po niekoľkých hodinách sa potom mestom rozozneli sirény a boli hlásené explózie. Zuzka, moja zlatá, čo tak spraviť niečo, aby sa to šialenstvo zastavilo? Dodávky zbraní to nie sú. To vie každý rozumný človek. Nie je to tak dávno, čo OSN vyhlasovalo zbrojné embargo pre strany konfliktu kdekoľvek vo svete. Však, čo tak i s týmto smerom? A nie rinčať zbraňami. Čapútová prijala šéfku Europarlamentu Robertu Metzolovú. Okrem aktuálnej situácie u nás a v Európe diskutovali najmä o výzvach pre demokraciu a ochrane právneho štátu v súvislosti s hybridnými hrozbami, ako inak ktorým čelíme. To je snáď jediná téma, ktorú momentálne preberáte. Hovorili aj o ochrane slobody médií, ktoré sú pre fungovanie demokracie nevyhnutné, uviedla prezidentka na Facebooku. Slovensko bude aj po výmene vlády naďalej podporovať Ukrajinu na všetkých frontoch, povedal to premiér Ľudovít Odor po stretnutí s litovskou premiérkou Ingridou Šimonytovou. Slovensko bude pomáhať Ukrajine nielen pri obrane proti Rusku, ale aj pri integrácii smerom do Európskej únie. No a vláda by mohla v rámci programového vyhlásenia prijať jednotnú stratégiu v boji proti hoaxom, uviedol premiér Ľudovít Odor po stretnutí s podpredsedničkou Eurokomisie pre hodnoty a transparentnosť Vierou Jourovou. Slovensko podľa neho v poslednej dekáde boj proti dezinformáciám zanedbalo. Myslím si, že vláda v rámci programového vyhlásenia vlády príjme jednotnú stratégiu, ako šíriť pravdivé informácie, ako bojovať proti hoaxom a ako možno zaviesť do škôl viac kritického či strategického myslenia a nabádať na overovanie faktov, povedal Odor. Nuž, pravdepodobne sú dôležitejšie veci ako inflácia, vysoké ceny energií, kolabujúce zdravotníctvo, samosprávy bez peňazí. Za to všetko asi môžu dezinformácie. Však, pán Odor, no, svoj svet má každý z vás. Mimoriadnu schôdzu v parlamente včera neotvorili, ďalší pokus bude teda dnes o 9. Prezentovalo sa včera len 68 poslancov z klubu Oľano a Sme rodina. Poslanci demokratov a SNS cielene sa neprezentovali poslanci Smeru, Hlasu Republiky a SAS. Chaos, babráctvo, totalita. V roztrieštenom parlamente sa do seba znova pustili politici bývalej koalície. Začínali sú sa žrať, ale že neskutočne. Líder hnutia Matovič hovorí o totalitnom postupe. Matovič o Hegerovi povedal, že urobil to, k čomu nepristúpil ani Mečiar a Danko. Odsunutím zákonov z dielne Oľano mu podľa jeho slov nabili v kampani. No a Michal Šípoš, podržtaška Igora Matoviča, hovoril o odobratí ústavného a demokratického práva poslancom rokovať o zákonoch. Nuž, ale keď chceli rokovať tí, ktorí sú v opozícii, teda v bývalej opozícii, keď sa neotvárali mimoriadne schôdze, to už nebol boj proti demokracii, to už nebolo v štýle Mečiara a podobne však, ale teraz, keď sa to týka vás, tak teraz je to nedemokratické. Robert Fico na výrok Jaroslava Naďa o snahe Ruska ovplyvniť voľby v prospech Smeru reagoval ironicky. Povedal, že i keď nemá mobil, volal mu Putin, ktorý sa pýtal, či chcú mať 35 alebo 40%. Na to Fico odpovedal, že nepotrebuje percentá, ale peniaze. A Putina inštruoval, nech ich pošle na účet na Belize, ktorého číslo pozná Igor Matovič. Inak sa na túto blbosť reagovať nedá, povedal predseda Smeru. Poďme aj na predvolebné tanečky. Na ďalšie posily sa nám vynárajú z hmly. Kresťanská únia bude kandidovať spoločne s Oľano. Bývalý europoslanec Branislav Škripek prechádza do KDH. O rozhodnutí svojho člena informuje samotná Kresťanská únia. Branislav Škripek podľa Anny Záborskej a jej strany odchádza pomôcť KDH. Branislav Škripek sa ako jednotlivec v tejto situácii rozhodol pomôcť kresťansko-demokratickému hnutiu a ponúkol sa, že môže byť na jeho kandidátke. Bývalému členovi Kresťanskej únie ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a jemu i celému KDH prajeme všetko dobré, povedala vo vyhlásení Kresťanská únia. No a posilou je aj v KDH František Mikloško. Bude teda v parlamentných voľbách kandidovať za KDH ako nezávislý. Predseda strany Milan Majerský o ňom povedal, že KDH posilňuje par excellence osobnosť. Mikloško tvrdí, že ide do zápasu, aby sa nevrátil k moci Robert Fico, lebo potom by demokratická spoločnosť upadla do depresie. Čiže každý, kto povie lebo Fico, tak je vlastne demokrat. Hej? No a Ferry je dokonca kvôli tomu nečakaný libling denníka N dokonca samotnej Moniky Tódovej. František Mikloško na kandidátke KDH je pre hnutie dobrou správou, píše v Newsfiltri Monika Tódová. Je jednou z najväčších osobností súčasného slovenského konzervatívneho sveta. Politik vraví, že po voľbách treba zastaviť Fica. A to je dôležité, samozrejme. Poďme do zahraničia. Vojna medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou je podľa náčelníka generálneho štábu armády Českej republiky Karla Řehku možná. Ak by vypukla, Česko by podľa neho bolo od začiatku jej účastníkom. Povedal to v pondelok na parlamentnej konferencii o vnútornej bezpečnosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe stanice ČT24 a servera iDnes.cz. Vojna medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou, čo je pre nás ten najhorší scenár, nie je nemožná. Je možná, vyhlásil Řehka. Aby sa tomuto scenáru zabránilo, je podľa neho zásadná príprava na odstrašenie. Rusko je na trajektórii konfliktu s alianciou. Ak by vojna vypukla, od prvej chvíle sme aktívnym účastníkom, povedal náčelník generálneho štábu. Armáda sa preto podľa neho snaží pripraviť na vysokointenzívny konflikt. Takže už vás pomaly naklepávajú ako rezne, že k tomu príde. Joe Biden hovoril s Erdoganom deň po jeho víťazstve v tureckých prezidentských voľbách. Podľa amerického prezidenta Erdogan spomenul požiadavku na dodávky stíhačiek F-16, zatiaľ čo Biden pripomenul otázku schválenia vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie. Viac o tom budeme hovoriť budúci týždeň, povedal prezident Spojených štátov. Telefonát s tureckým prezidentom komentoval iba stručne pri jednom z ďalších presunov. Maďarská prezidentka spôsobila diplomatický rozruch, ba škandál v rumunskom Sedmohradsku. Katalín Nováková k národnej púti maďarských katolíkov v Rumunsku zverejnila video hymnickej piesne sikulských Maďarov, v ktorom vyzdvihla vetu Nedaj nám vziať Sedmohradsko, náš Bože. Podľa servera transtelex.ro rumunské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu vydalo vyhlásenie a namietalo v ňom proti verejným prejavom maďarskej prezidentky, ktoré sa týkajú aj jedného z historických regiónov Rumunska. Viac než 20 maďarských vojakov utrpelo zranenia pri potýčkach v Kosove. 7 sú v ťažkom stave, uviedol maďarský minister obrany. Misia KFOR večer potvrdila, že zhruba 25 príslušníkov medzinárodných jednotiek bolo zranených pri zrážkach s demonstrantmi na severe Kosova, kde žije silná srbská menšina. V mestách so srbskou väčšinou pokračovali v pondelok protesty Srbov proti novým starostom z albánskych strán. Tie zvíťazili v komunálnych voľbách, ktoré miestni Srbi na protest bojkotovali. Sily KFOR uviedli, že pri utrpelo niekoľko vojakov talianského a maďarského kontingentu KFOR zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchu zápalných zariadení. No a poďme ešte na opačný koniec sveta. Brazílsky prezident Lula da Silva vyhlásil, že do skupiny BRICS majú záujem vstúpiť ďalšie krajiny. Žiadosť chcú prerokovať na augustovom samite. Lula povedal, že podporuje členstvo Venezueli. BRICS aktuálne tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský parlament schválil sankcie proti Iránu, ktoré majú platiť 50 rokov. Hlasovalo za ne 328 členov parlamentu. O uvalenie dodatočných sankcií požiadal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu. Ide o komplexný zákaz všetkých obchodných aktivít s Iránom, vrátane investícií a transferu technológií. Cieľom sankcií je tiež zastavenie tranzitu iránskych produktov cez ukrajinské územie a zákaz výberu iránskych aktív na Ukrajine. No a náčelník ukrajinského ministra obrany Budanov prislúbil odplatu za najnovšiu vlnu útokov na Kyjev a ďalšie mestá Ukrajiny. Táto odveta príde veľmi skoro, varoval Budanov. všetkých tých v Rusku, ktorí stále verili a veria, alebo možno snívajú, že môžu zastrašiť Ukrajinu, chcem sklamať. Nie je to pravda, všetci boli a stále sú na svojich miestach a pokračujú vo svojej práci, vyhlásil Budanov. No a ešte tu mám zelenú zónu a okienko denníka N. Zase búrajú hoaxy. Až 36% obyvateľov Slovenska uverilo hoaxu, že EÚ nariadila primiešavanie hmyzu do potravín. V Českej republike sa tento hoax uchytil o niečo menej, ukázal prieskum Ipsosu pre organizáciu CEDMO. Áno, správne, nenariadilo, to je fakt, ale povolilo. Ešte jedna zaujímavosť, a som zvedavý, keby sa to stalo opačne. Stovky Židov protestovali proti modlitbám kresťanov nedaleko múru nárekov v Jeruzalemskom starom meste na kresťanov prichádzajúcich do Davidsonovho centra. Protestujúci pokrikovali: misionári domov!
Predpoveď počasia.
Pozrime sa najprv na Slovensko, ako to vyzerá s počasím práve v týchto chvíľach. Zdá sa, že nikde žiadne zrážky, všade takmer slnečno. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach, v Trebišove 21 stupňov, ale aj v Bardejove 21, takisto v Tisinci 20 stupňov hlási Prešov a Košice, 19 Kamenica nad Cirochou. Troška chladnejšie je na severe, Poprad hlási 17, 13 Liesek a 17 Žilina. Takmer 16 stupňov v Telgarte, 17 v Rožňave, 21 v Lučenci, 6 stupňov nad nulou na Chopku, Sliač hlási 17 stupňov Celzia, Žiar nad Rožňom 19, 22 Dudince, 21 Hurbanovo, 21 aj Nitra a Prievidza, 17 Trenčín a Piešťany, 18, respektíve takmer 19 v Senici, 16 v Kuchyni Hurbanovo, sme už hovorili, 19,5 Gabčíkovo a 21 stupňov Celzia Bratislava. Čo sa týka predpovede na dnes, tak dnes bude takéto počasie prevažne polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä v popoludňajších hodinách na východe Podunajskej nížiny a v Banskobystrickom kraji. Teplota vystúpi na teplomeroch dnes na 23 až 28 stupňov Celzia v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23. Na horách vo výške 1500 metrov bude priemerne 12 stupňov. No a fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor 10 až 25 km za hodinu. No pri búrkach samozrejme ten vietor môže a musí zosilniť, dá sa povedať.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nielen s Adrianom, ale aj s Akčnou Peťkou. Práve teraz je utorok, takže krátko po 9. vždy prichádzame s vyhodnotením toho, ako ste hlasovali v Akčnej Peťke. No a o chvíľku budeme telefonovať jednému z vás, alebo jednej, čo ja viem ešte, ale viem samozrejme, že viem, pretože už som vyžreboval toho výhercu. Ale ako ste zostavili zvuky do rebríčka? Na bronzovej priečke, teda na tretej, skončil pán Duleba.
Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, že žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých.
Áno, to znamená, že keď si mal pozitívny PCR alebo antigénový test a zrazil ťa autobus, no tak príčina úmrtia mala byť zapísaná práve COVID. A potom sme sa čudovali, aké veľké čísla sú. Nepovedal som to, ja to povedal Duleba. Adam, budete veriť Dulebovi, nie mne. Na striebornej priečke Edko odtrhnutý od reality Heger počas 3 rokov toho, čo či už bol minister financií alebo predseda vlády, tak on to vidí všetko pozitívne a ružovo. Svojej vláde by dal 10 z 10.
Tak keby som mal zobrať výsledky a to, čo sme urobili ako reformy a podobne a prihľadnú na fakt, že sme boli najreformnejšia vláda za posledných 17 rokov, tak ak 10 je najviac, tak prirodzene 10.
Áno, aj reforma zdravotníctva, aj tu si robil ty. A ako vyzerá zdravotníctvo? Padá na papulu. Čo si vlastne urobil? Neurobil si nič. No a jednoznačným víťazom sa stáva občianka z Kysúc na Matovičovom stretnutí bez ochranky.
A ešte vám poviem, pán Matovič, na ktorom mieste si je slovenský občan. Na prvom mieste je Ukrajina, na druhom mieste sú Židia, na treťom mieste sú Cigani, na štvrtom mieste sú migranti, na piatom mieste je LGBT, ak by ste nerozumeli, buzeranti, a na šiestom mieste je slovenský občan. Viete si to predstaviť, čo ste porobili s týmito ľuďmi? A vy to chcete dať dokopy. Ja na vašom mieste by som sa strčela do diery, ani by som nos nevyťahla.
Treba povedať, že tento zvuk dostal drvivú väčšinu vašich hlasov. No a už o malú chvíľku budeme gratulovať jednému z vás, ktorý bol vyžrebovaný. Je to
na voľnej linke práve prebieha iný hovor.
Na.
čakajte na linke.
To sme dopadli.
Ale zahrajte mi skôr.
Vyskúšame to ešte o chvíľku. Renátka si vybrala možnosť A, teda trojmesačný prístup k telke. A možno už práve v týchto chvíľach jej prídu teda prístupové kódy na 3 mesiace, aby nás mohla vidieť. Neviem teraz, či je to výhra, ale však dobre. Skúsime to ešte raz, lebo sme čo mladí, úspešní, šikovní a perspektívni. A možno sa nám to podarí. Možno Renátka videla, že volá štúdio Juh. Kto ho vie?
Na volenej linke práve prebieha.
No, tak vyžrebuj niekoho iného, keď by keď sa...
Nevyžrebujem nikoho iného, toto je už vyžrebované, odchod, dovidenia. Nedovolali sme sa, ale v každom prípade Renáte budem telefonovať neskôr a možno to zistí aj po tom, čo si jej poslal prístup a prístupové kódy.
Ešte som neposlal.
Ešte si neposlal. Mm. Dobrý deň, pani Renátka.
Dobrý deň, s kým telefonujem?
Tu je štúdio Juh. Adrian pri telefóne.
Ale
no?
Nie je možné.
Takvo to sa stalo. Vyžrebovali sme vás a vy ste výherkyňou a v tejto chvíli vám ten prístupový kód posiela Norbert.
Iba som predĺžil.
Iba si predĺžil, takže pani Renátka je tá z tých, ktorá už telku predtým mala. Kam, do ktorého mesta na Slovensku sme sa dotelefonovali? Alebo do zahraničia?
Nie. Do takého krásneho kraja, že vyhne.
Jej, krásny kraj. Keď budem veľký, raz tam prídem. Ale určite, samozrejme, tam prídem. Mali ste asi nejaký súrny telefonát, takže, ale zistili ste, že asi vám volá štúdio Juhči?
Nie, vôbec. Ani dneska nemám zapnuté naše vysielanie, lebo niečo iné riešim na vnite. Náhoda je vôbec.
Skrádej to o 2 mesiace, Norbert, keď nepočúva.
Stalo.
A už sa stalo. Gratulujeme pekne, pozdravujeme a pekný deň želáme.
A ja ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
No, predsa sa to len podarilo na tretíkrát a volala spätne Renáta do štúdia Juh. No a ja vám ponúkam ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať a pripomenieme si opäť plandémiu v prvých až 3 zvukoch. No a potom vám ponúknem ešte takých mentálnych atletov, ako sú Šípoš, alebo obrátenie blahu, čo sa týka alternatívnych médií. Ale pekne po poriadku. Zvuk číslo 1 má Šeliga. Ako taký megavakcinátor, hej? Nie, nie som vakcinátor.
Hej, áno, takto to skončí a to nie je poslanecký návrh. Dnes je vyhláška ministra zdravotníctva, kde je kategória povinných očkovaní. No. To je to, čo sme hovorili.
Čiže sa to tam len doplní.
Doplní a vybavené.
No dobre.
Ak
dobre.
Si nedáme povedať podobrodky, tak štát bude musieť zaviesť povinnosť, inak nám skrachuje ekonomika a vypnú sa nemocnice. Takto tvrdá je realita.
Dobre.
Hajzlik, krpatý, ale keď bol zákaz vychádzania, tak sa ožieral u hríba, hej? Tento moralista. Zvuk číslo 2. Viem, už tie opatrenia sú dávno minulosťou, zatiaľ, ale niektoré veci si treba pripomínať. A myslím si, že viacerí z vás už zabudli na jednu vec, keď sa chcel Matovič očkovať všetkých dôchodcov. Dokonca vymyslel aj tzv. Sprostredkovateľský bónus. Zoberieš babičku za rúčku, zavedieš ju do vakcinačného centra a za sprostredkovanie si dostal 90 eur. Zabudli ste už? No ja vám nedovolím zabudnúť. Dvojka. Zvuk číslo 2, Igor Matovič.
Tak spoliehame sa samozrejme na to, že im pomôžu ich deti a vnúčata. A keď už, či už je to samotný sprostredkovateľský bonus, dnes sú prázdniny, mnoho detí by si chcelo privyrobiť a hľadajú nejakú brigádu. Najľahšia brigáda je zavolať babke a poprosiť babku, aby sa išla očkovať, keď bude mať na 60 rokov, tak si mladý brigádnik zarobil 90 eur cez sprostredkovateľský bonus. Toto je najcennejšia časť roboty, čo by títo mladí ľudia mohli odrobiť.
Zvuk číslo 3 o vakcinácii a o škodlivých účinkoch sa pobavili v nedeľnejšej relácii Na telo Naď s Kaliňákom.
Tomu nerozumiem, že čo stále s tým máte. Dneska Justin Trudeau hovorí o tom, že vakcíny majú vedľajšie účinky a preto sme vždy my presadzovali.
Vždy sme hovorili, že vakcíny majú vedľajšie účinky. To nie je žiadna novinka. Vždy.
Chcem vidieť tú nahrávku spred roka.
Zvuk číslo 4. To už sme v našej európskej realite. Ak niekto vypustí toto z úst, tak ja už neviem. To už sa rovná aj k vyhláseniu toho beblavého, že Európska únia je naša vlasť.
Jasné, že naša zahranično-politická orientácia je smerom k Európe, k našim spojencom v NATO. Ale ak vy viete, že je tu obrovská pandémia a viete, že vás spojenec, Európska komisia vám nevie dodať očkovacie látky. A viete, že vás spojenec, Európska komisia vám nevie dodať očkovacie látky. A viete, že vás spojenec, Európska komisia vám nevie dodať očkovacie látky.
Tak sme sa opäť dozvedeli niečo nové. Európska komisia je vraj údajne náš spojenec, povedal pán Šípoš, podržtaška Igora Matoviča. No a teraz na tento zvuk sa veľmi teším. Zvuk číslo 5. Pán Blaha.
To je ako to, keby ste poslali do nejakých konšpiračných plátkov, ja neviem, do Zem a Vek, tak by vám to nezožrali, lebo to je tak postavené na... To nemá ani základnú logiku.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a najskôr mi dovolte zablahoželať Tiborovi k tomuto úžasnému úspechu, lebo Zem a Vek boli priekopníci alternatívy v časoch, kedy ešte mnohí nemali otvorené oči, Tibor ich otvorené mal a chceli ich otvárať ďalej a treba mu poďakovať za to, že sme dneska súperi, ktorých sa boja.
Musel som. Zvuk číslo 1 Šeliga, 2 má Matovič, 3 Nači, po 4 a 5 Ľuboš Blaha. Tak, mailová adresa, tá je známa, ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku, do správy poprosíme telefónne číslo, krstné meno, keď ste veľkí optimisti, aj adresu. No a samozrejme, môžete si vybrať zo 4 možností. Možnosť A, prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, možnosť C, vankúšik s logom a možnosť D, uteriačik. Krásny, pekné sú, videl som ich už aj naživo. Len som nedostal ani jeden zatiaľ. Ale nie je všetkým dňom koniec. Aj som zabudol, lebo v tom Jure toho bolo strašne veľa. Takže hlasujeme do pondelka 18.00. Pobavil ťa Blaha, Ľuboš?
Dobré ráno. Už teraz naozaj všetkým, všetkých aj tebe poslucháčom. A možno Tibor otvoril Blahovi oči.
Možno, alebo aj to,
možno,
aj to je.
Možno veľký ľavicový filozof mal spal. A prišiel k tomu, jak onekdá táto nadežda. Že tak, vstávaj, vstávaj Lenin, vstávaj, dneska je povstanie.
Len hlupák, nemení názory, ano. Vieš. Inak ma zaujalo, že pán Odor aj so svojou ekipou chcú bojovať proti hoaxom a dezinformáciám. A vysvetlím. Dokonca do toho programového vyhlásenia to chcú nejako ukotviť. Lebo že sa to zanedbalo v posledných rokoch. Ja som zvedavý, aký ten boj proti hoaxom bude. Čo bude obsahovať.
Pozrite sa, funguje to takýmto spôsobom. Hej. Tí politici, povedzme pani Čapútová, boli alebo sú pasení tými istými, ktorí vlastne médiá. Hej. Takže keď sa budem baviť. Ďuri Báči živiel Žužu 16 rokov zo svojich peňazí. Ja viem tie dva účty a toto, ale možno asi nie. Hej. A Ďuri Báči vlastne denník SME, hej, tlačí do ďalších, ja neviem, týchto kdejakých mimovládok, ktoré rôznym spôsobom spolupracujú s politikmi. Jeden majiteľ, hej, jeden vlastní média a ten istý vlastní aj politikov. No a teraz... Samozrejme, politici majú svoju úlohu a médiá majú svoju úlohu. Keďže ale Iliev, hej, Dürer a kdejaké tieto horúce, chcel som povedať zadky, ale hlavy,
teplé hlavy
a Todová a kdejaké tieto zvieratá, hej, nevedia si robiť tú prácu, ktorú im Ďuri Báči povie, hej, proste nie sú schopní, sú tak tupí, ja na jeho mieste by som ich vymenil, to ti vrajím hneď. Hej. Proste sú tupí, tak musí zapojiť on tú druhú časť svojich zamestnancov, závislých na ňom, a to sú politici. No a politik samozrejme však snaží sa klamať, neviem čo, potom je tu nejaká alternatíva, ktorá to ukazuje, a nič vyvracia, len ukazuje, a toto Blaha povedal, toto teraz hovorí, koniec, to stačí, nemusíš nič k tomu, ani komentár k tomu nemusíš dávať, hej. No a samozrejme, že musia bojovať proti tomuto. Hej? A politici môžu jediným spôsobom to, čo robili počas COVID šialenstva, cenzúra. Rozumiete, ono, nech sa na to pozriete, či to bolo sovietský zväz, či to bol, ja neviem, Kaligula, či to bol Rakúsko-Uhorsko, hej? Hitlerovské Nemecko, Československo-Socialistické, furt tá pretože tá moc, tá chabá, to nedemokratické, áno, pani Čaputová, ste nedemokrat a rozprávate o nejakých, alebo skôr rozbiežke demokratov a rozprávaš moja zlatá Fordo nejaká, to je jak oni fašisti hovoria, že sú antifašisti. No ale to som chcel povedať, že proste nič iné ti nezostáva, pretože pravda je úplne niekde inde, než čo ty tvrdíš, alebo chceš urobiť, alebo hovoríš ľuďom. Hej? No tak jediné, čo môžeš urobiť, je zapchať tým, ktorí to vidia, hubu. A to je ten tvoj takzvaný boj. To je celé.
Zuzka tvrdila, že s Ďurdím Šerešom nemá nič spoločné. Však? Opýtam sa ťa, Norbert, lebo ja som hlúpy, nevzdelaný. Ktože je majiteľom denníka SME? Nie väčšinovým, ale...
Ďuri Báči.
Ktože sedí v predstavenstve nadácie otvorenej spoločnosti v New Yorku, tam? Že by pán Fulmek? Zo Smečka? Že by? No ale pani prezidentka nemá absolútne nič spoločné s denníkom SME a s Ďurďom Šorošom. Tu ho máš. Moderátora Juraja Rizmana, ktorý je moderátorom v denníku SME. Takže nemá nič spoločné, Zuzka. Ani so Sorošom, ani s Via Juris, ani s nadáciou otvorenej spoločnosti.
Takisto pracoval pre Via Juris, no, takže...
Aj pre Greenpeace Slovensko.
No, ale toto, čo sa mne najviac páči, ten Iliev, rozumieš teraz, nejaký šašo z ruskej ambasády dal tomu nešťastníkovi 500 eur, čo samozrejme je strach. Tak ja rozumiem, že niečo také urobíš a budeš sa tváriť, že si nejaká čestná alternatíva. To je jedna vec, hej. Ale bavíme sa o 500 eurách, hej. A teraz, pozrite sa, niečo vám ukážem.
Za 500 eur predať vlastnú repúciu.
Niečo vám ukážem.
Klobúk dole na to.
Pozrite sa, hej, keď sa bavíme o tom. Tuto u nás vyšiel článok, tu na to ukážem. Toto je Chmelár, hej, napísal niekde na Facebooku. Hej. A píše, že určite ste už postreli, ako sa z kedysi rešpektovanej spravodajskej televízie TA3 stáva doslova hnojisko tej najprimitívnejšej propagandy. Práve mainstreamové médiá sa radi chvastajú, že to, čo ich odlišuje od alternatívy, je vraj serióznosť a profesionálnosť, lebo dodržiavajú hlavnú zásadu klasického žurnalizmu, overovanie informácií z dvoch na sebe nezávislých zdrojov. Hej. Jedno je z prezidentskej kancelárie Ukrajiny a druhé je z tlačového odboru Ukrajiny. Fakt, ako okamžite začali pracovať s neoverenou fámou polného maršála Jara von Nadia o údajnej snahe Ruska zmanipulovať naše voľby ako s potvrdenou správou najlepšie demonstruje, ako strašne vás sklamú. Môžete si klásť otázku, či sú títo novinári takí primitívni alebo skorumpovaní, no hoci sa to nevylučuje, príčina takéhoto správania je oveľa škandaloznejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. A teraz počúvajte veľmi dobre, lebo zase sa budeme baviť.
Ale toto nie je novinka, Norbert. Ja som na toto upozorňoval už 5 rokov dozadu.
Ale pripomíname. Lebo ste najbohatší na svete. My sme najbohatší národ. Ministerstvo a iné štátne orgány míňajú 100 tisíce až milióny eur na propagandu svojich zámerov v médiách. A my to všetko platíme. Pohľad do centrálneho registra zmluv a Adrian x-krát ukazoval, samozrejme centrálny register zmluv, ukazuje, že len ministerstvo obrany minulo v tomto roku, teda za prvých 5 mesiacov, 350 tisíc eur, hej? No a z toho by bola aká škôlka, čo? Na nákup vysielacieho času, ako sa to hovorí v teatri, hej, v Jojke, Markize a toto. A vy ste, môže článok si môžete prečítať, ale tu vidíte, hej, toto je 50 tisíc a 67 tisíc a 387 ministerstvo dopravy. No, a to je, teraz si zoberte, že nakúpi si ministerstvo obrany u nás, to je skrytá reklama, aj buď sa urobí nejaký fajný rozhovor, dajú nám 350 tisíc.
Alebo sa urobí reportáž v duchu, ktorý potrebuje.
Hej, čo vyzerá ako publicistika, hej, ale je to reklama, je to normálna reklama, je zaplatená, len blbec pred tou obrazovkou to nevie, lebo je blbec, hej. Taká je realita, ako nič si nenahovárame. No a tak príde Jaro ku nám a s Jarom spravíme ako úplne špičkový rozhovor, ktorého Jaro vidí ako no, trošku nad Ježišom Kristom. Hej? A my máme 350 litrov za Adriankom. Hej? No, za hodinu a pol, a nie je práce, len hodinu a pol budeš ticho, nebude sa o nič pýtať, nechá, že nech on si kváka tú svoju propagandu. 350 tisíc. Hej. Toto je
za to, že držíš hubu a myslíš si
hej.
svoje.
Alebo aj môžeš, pozri sa, keď chceš, aby ja druhýkrát si dostal, tak ho medzi rečou aj pochváliš. Povieš, ale pán Naď, ale vy ste aj toto dokázali a s tým sa ani nepochválite. Ako je to možné? No, hej, takže takýmto spôsobom. A vy sa na to pozeráte, alebo ľudia sa na to pozerajú ako na nejaký rozhovor, alebo na niečo sa pozerá ako na reportáž, hej, na nejakú publicistu, a popri tom je to iba reklama urobená za vaše peniaze, a moje tiež samozrejme, lebo ja som tiež pracháč v tomto zmysle. My platíme TA3, aby nám vymývala mozgy. Hej. My im to financujeme. To ešte nie, že Ďuri Báči tam nasype. Na čo tam bude sypať, keď Slovák to tam nasype? Ďuri Báči nie je debil na rozdiel od nás, však Ďuri Báči nebude sypať tam, kam sype Slovák.
No. Ale teraz sa pobavme o nezávislosti médií. Troška. To tie nezávislé médiá, ktoré treba ochraňovať. Od čoho sú nezávislé? Od kokainu. Ale od peňazí závislé sú. A to nie je len vláda Slovenskej republiky, ktorá tlačí peniaze do našich médií. To sú samozrejme aj veľké koncerny. Vy si myslíte, že taká Markíza alebo Jojka odvysiela niečo, čo by poškodilo povesť reklamného partnera, ktorý si u nich zaplatil reklamnú kampaň za milióny eur, lebo tu sa nebavíme o 350 000 eur, ako platilo ministerstvo obrany. Tu sa bavíme o miliónoch. Vy si myslíte, že Markíza a Jojka spraví nejakú reportáž, kde by hanila Kaufland, kde veľké kampane idú a veľké peniaze? Budú haniť vládu, ktorá si u nich objedná vysielací priestor za ťažké 100 000? Budú robiť tú žurnalistiku, ako to oni nazývajú? Tú žurnalistiku budú robiť tak, ako sa patrí? No nebudú, lebo majiteľ mu povie, no môj kocúrik, milý môj zlatý, tak túto reportáž, ktorú si urobil proti Jaroslavovi Naďovi, alebo proti ministrovi ktoréhokoľvek rezortu, ktorý nám platí, no tak tu stiahneme, to nemôžeme odvysielať, veď prídeme v budúcnosti o veľké peniaze a nám ide v prvom rade o zárobok, nie o pravdu. A o tom to je. Keď si ministerstva zaplatia peniaze za nákup vysielacieho času, tak to nie je preto, aby tie ministerstvá niekto hanil v tom reklamnom čase. Takže, milé médiá, ste naozaj nezávislá. Naozaj ste tie najchrumkavejšie, najspravodlivejšie, najčistejšie. To vám akože mám uveriť. Ale dezinformačné weby sú najväčší problém na Slovensku však.
No však to je Barkizat a denník a neviem čo. Neviem si zahrať. Pozrite sa, tu ide o jednu vec ide, hej, že a to vidíte, že to je nový vymastený sliniškarský panák, aj tento odor, aj debilko, daj na mňa žalobu, ty kretén jeden, on bude hovoriť, že on ide bojovať proti dezinformáciám. Keď oni používajú štátne peniaze, to znamená moje peniaze a tvoje a vaše, na propagandu proamerickú, provojnovú, vojnový štváči za naše peniaze ovplyvňujú ostatných ľudí a nás.
Hej, a vieš, teraz, najhoršie, že to nefunguje.
No lebo to nevedia dobre urobiť. No tak ako treba tam toho Iliva treba vymeniť za lepšieho propagátora. Ako čo ste? Nájdite si lepšieho, taký, čo dokáže ľudí zblbnúť, lebo vyzerá, že Iliv na to nemá, môj zlatý.
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem, priatelia.
Dobré ráno prajem. Ja by som začal videom. Poslal mi o Tomáš. Teraz neviem, čo na tom je. Hej. Takže budem to prvýkrát vidieť takisto ako vy. Keď si to odjarčuškujem všetko, čo treba, tak vraj, ako bojovať proti dezinformáciám. Nejaký Češi to majú, sa mi zdá. Tak sa vydržte chvíľku. Lebo... Dobre, Jarčoška je odjarčoškovaný a môžeme ísť. Vraj to jednoduchým spôsobom vysvetlené.
A ty si na kusty dezinformace? Co to je vlastne ta dezinformace?
Dezinformace, a ja se znal i přesně definici, to je vlastně úmyslně šířená nepravda.
co je jakoby vlastně nepravda, že jo?
Jo, tady na ten let chceš jít,
ne,
jo?
Ne, to ne, ale mě to strašně zajímá. Poslední dobou všude slyším dezinformace, čtu dezinformace. A mně to přijde jako v 50. letech, jo, jakoby. Já jsem tam teda, jako jsem to nezažil, ale co jako mám vysledování z dokumentů, tak vlastně tam se tohleto vlastně jelo úplně stejným způsobem, že jo. Akorát se tomu neříkalo dezinformace, že jo. On se tomu říkalo nějak rozvracení státu nebo něco takového, jo. Ale v smyslu je to úplně to samý. Že pravda byla na jedné straně, na druhé straně ne, takže proto se tě na to ptám, jako.
No a jak bys to teda, nebo já vím, že to je taková blbá otázka, jak bys to řešil, ale tak tady nějak, jako takhle, za mě, dezinformace tady existují, jako, jo, prostě to je fakt. A teď jak jako ale proti tomu bojovat?
Informovaností občana, nebo člověka, informovanost. To, že když někdo bude prostě spoustu věcí zatajovat veřejně v médiích a budou to zatajovat, pak budou vznikat dezinformace. Pokud budou otevřený, svobodný prostě názory a média, kdy se bude opravdu mluvit svobodně a otevřeně, tak dezinformace budou existovat. Dezinformace je vlastně to je šuškanda, to je to, co si lidi vlastně šuškají mezi sebou, to, co není vidět vlastně na povrchu. Jo? Ale čím víc se bude tlačit na to, aby se zamezilo vlastně jakoby ten svobodným prostě informacím a zprávám, tím víc bude vznikat dezinformací. To je prostě rovnice.
Ty vole, to vůbec nevím, kde jsem, jako
to je úplně
já musím.
Já myslel, že jdu jíst, ale pálí žrát,
jsme se tady vydali
do temných uliček, ty vole, co to jako je.
Já už mi ta paprika sleze na hlavu.
Nerozjíždej to na mě, takhle, ty vole.
Ne, on už začal svoji politickou tady kampaň.
On jako je chytrý,
já jsem to musel říct, prostě, no.
Já jsem to jenom napobral, no, tak ty lidi si to můžou přetočit, no.
Naštěstí,
ještě, jak ty to máš teda?
A co, jako já řeknu?
V Německu nejsou dezinformace.
Jsou, tam se nedostanou věci z Česka, teda tam se v Čechách se dozvíš to, co se stalo v Německu. Ale to tady nebudu říkat, protože to je zase ty diskriminační věci, že jo, oni neřeknou prostě, kdo to byl. Ale v Čechách se to třeba dozvíš, ale v Německu ne. Nebo se nedozvíš, koho tam zabili třeba a tak dále.
Čekaj, teď mluvíš trošku za mě víno tady.
Že jo.
Tady no, může
to nechce on to nechce říct naplno.
Já to nechce říct naplno, jo, ale oni, když tam Němec zabije Němce, tak to ví celý Německo, že jo. No, a když tam třeba imigrant vole zabije Němce, tak už to nikdo neví. To se dozvíš třeba v Čechách, jako když myslím. Jo, to tam je hodně dlouhou dobu teda.
No, je to právě na základě tady vlastně vznikají ty dezinformace.
To jsou ty dezinformace, jo.
Jo, kdy vlastně ty lidi si to tam pak říkají mezi sebou, jo, že vlastně ta pravda je někde potlačená v těch médiích svobodných, nebo v těch médiích jakoby svobodných, je potlačená ta informace celá, jo, jak je vlastně, jak by měla být uvedená. No a na základě toho pak vznikají ty dezinformace, kdy vlastně ty lidi chodí a říkají si to mezi sebou, ale...
No, dobré. Pozrite sa, minule som to vysvetlil na tom Ficovi. Ak chcete bojovať, nemusíš bojovať. Ak nechceš, aby existovali dezinformácie, stačí, keď budeš hovoriť pravdu. Hej.
Ale to je stará známa vec, veď alternatívne médiá by nepotrebovali vzniknúť.
Jasne.
Nemali by potrebu tí ľudia, aby zakladali alternatívne médiá, keby tie klasické mainstreamové médiá si robili poctivo svoju prácu.
No, takže začína to tým, že v médiách sa veľa klame, ale viac sa potlačujú informácie, než by boli lži. To znamená, že ti nepovedia celú pravdu. Je väčšinou vytrhnú niečo z kontextu. A samozrejme, ten človek nadobúda nejaký dojem. Aj nejaký dojem o niečom. A robia to politici. Pokiaľ by politik bol akože poctivý, slušný, proslovenský, hej. On nepotrebuje klamať. Hej. Tie médiá, keby nemali majiteľov, ktorí majú protislovenskú agendu, tak by nemuseli robiť to, čo robia. No ale on čo? Buď to bude robiť, alebo ho vyhodia z tej práce. Tu iba ide o to, aby človek si tieto veci uvedomil, ten konzument, a veci si dohľadával. Bohužiaľ, žijeme vo svete, kde lož je normálne nástroj politickej kampane a politickej súťaživosti, ktorej súčasťou sú mainstreamové médiá. Taká je realita.
Ja by som to povedal inak. Informácia, ktorú, alebo udalosť, ktorú videlo viacero ľudí a vedia, že sa to tak stalo, tak sa zámerne označí ako dezinformácia len preto, lebo sa to nehodí. To je s tou vraždou migranta, keď migrant vraždí Nemca. Lebo sa to nehodí do toho mainstreamového názoru. Sa to nehodí. Stačí to označiť za dezinformáciu. A o cenzúre versus demokracii hovoril aj Eduard Chmelár.
Slovensko sa dnes stalo krajinou klamárom. Ocitli sme sa v situácii, keď sa zavrávajú dôležité otázky, alebo keď sa vyslovene klame o istých veciach, alebo keď sa nepohodlné informácie odstrkujú, že to sú dezinformácie. Proste nejaký pisálek ich označí, že to sú dezinformátori, to sú konšpirátori a basta. Ale toto je diskurs cenzúry. Toto nie je demokratický diskurs. Musíte presvedčiť o tej svojej pravde. Nie zvestovať ju a tých ostatných kriminalizovať bez toho, že by mali nejaký nárok, nejaké právo povedať svoj hľad a že by sa občan na základe toho rozhodol, čo je pravda, lebo informovanosť je demokratická disciplína a keď ten občan nemá dosť informácií, tak si hľadá samozrejme inde.
Ale to poznáme, to sme tu už raz mali, kedy bol povinný len jeden jediný názor, keď sa zatváralo aj o vtipy, o zlatú mrežu a podobne. Však pamätáme si to. A k tomu smerujeme. Lebo chceme trestať však pani Čaputová tých, ktorí majú iný názor. Tu už nejde ani o pravdu, ale o iný názor, lebo ten náš názor je jediný pravdivý. Jeden jediný pravdivý. A dokonca sa stávajú aj také veci, Norbert, by si neveril, ale už dokonca, a to v denníku Postoj, čo som teda ako troška nepochopil, ja písal, jak sa volá ten panáčik, počkaj, jaký Just, alebo áno, Jiří Just napísal komentár Pohľady z Moskvy, kde teda označuje Rusov, ktorí veria tej ruskej propagande, že sú to nejakí zombíci. A píše, to je komplexný článok, ale je tam aj odsek, ktorý sa týka nás. Bohužiaľ, stav podobný zombí nie je výlučne ruský problém, hoci tamošia majorita to za problém nepovažuje, ale môžeme v ňom vidieť aj svojich spoluobčanov na Slovensku aj v Česku. Téglik jogurtu je len na 3/4 plný a môže za to prezidentka Čaputová. Zemi vládnu Šorošovi ľudia, vojnoví štváči a americkí Slovovia. Týmto výrokom pri všetkej úcte môžu veriť len zombí. A ja som skúšal s podobnými ľuďmi hovoriť, ukazoval som im fotky z Ruska, 100-gramová čokoláda vážila 85 gramov, litrové mlieko má 900 ml, ale je to márne. Racionálne argumenty zombí neprijímajú, živia sa bludmi. Neprežívam optimizmus ruského psychológa, keď sa skončí vojna, opäť sa nájde dezinformačná potreba, ktorou sa tieto zombí budú krmiť. Pred vojnou to bol COVID, pred COVIDom zlá Európska únia, 11. september a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia konzumujúci dezinformácie im veria, pretože vyhovujú ich pohľadu na svet. Ich prostredníctvom sa chránia pred realitou, ktorú nie sú schopní spracovať. A pokiaľ ich niekto vplyvný s veľkým mediálnym dosahom v tejto fikcii utvrdzuje, cesta späť k realite je nemožná. A dokonca píše v tomto článku, tí, ktorí hovoria, že nezabiješ, že mnohí často tvrdia, že nepriateľa nemožno dehumanizovať. A ja si myslím, opak, zombi nemožno poľučťovať. Je to ako v apokalyptickom filme. Zombi v jadre nie sú agresívne, len skrátka nemajú dušu a požierajú všetko, čo im príde do cestu. Do cesty. Keď hrdina filmu v dave nemŕtvych ľudí uvidí svojho príbuzného, často nemôže prekonať túžbu ho zachrániť. Nemôže pochopiť, že jeho príbuzný už nie je človekom, že mu chýba ľudská duša. Snaží sa s ním hovoriť, zombie ho pokúša a z neho samotného sa stáva zombie. To je aj prípad ľudí odtrhnutých od reality. A toto je práve tá dehumanizácia. Ľudí s opačným názorom alebo občanov Ruskej federácie označíš za zombie, skrátka ho dehumanizuješ, čiže to kresťanské nezabiješ, v tomto prípade neplatí, pretože ty zabíjaš vlastne zombieho. Postoj.
No však hej, ale tak no, tomuto plátku to je a celému Slovensku ja vám vysvetlím, čo je zombie, definícia. Zombie je Mikloško. Hej? A toho vytiahli. To je jediný zombi na Slovensku. A ešte možno Dzurinda. Tak tu máš dvoch zombíkov, keď sa bavíme o tom. Pozrite sa. Ja nechápem. Hej? Nechápem, kde oni berú tú lásku a tú starostlivosť o moju dušu. Ja ak si budem myslieť, že Zem je plocha, ak si ja myslím, že môj sused je mimozemšťan, ak si ja myslím čokoľvek, hej, viete, to môže byť jedno aj v tom postoji. Ja si môžem myslieť, čo ja chcem. Čo, ako keď si budem myslieť to, čo ty si myslíš, alebo za čo tebe platia, čo hlásaš, tak vtedy budem spasený? Alebo ja to nechápem. Však mnoho, počúvaj, mnoho chlapov si myslí, že sú ženy. Prečo ty ich nejdeš spasiť? Lebo evidentne, evidentne sú mimo reality. Tak ako o čom sa bavíme? Ja sa len pýtam, prečo ty máš potrebu, aby som ja si myslel to, čo si ty myslíš? Teda, alebo čo tebe povie tvoj majiteľ, lebo inak nedostaneš výplatu, však debilko. Hej? Áno. Tak ty si myslíš, čo chceš, ja si budem myslieť, čo chcem. Ja si poviem, čo ja chcem a ty si povieš, čo ja chcem. A ak niekto má záujem o naše dva názory a chce z toho s tým niečo robiť, no tak aj ten tretí bude musieť zapojiť mozgovú bunku a pohnúť trošku ryťou, hej, a tie informácie si overiť. Lebo inak je to iba svedok, či už môj alebo tvoj. A to nie je občan. To je debilko ďalší. Hej? A o čo ti ide, že teraz, čo ti vadí, že nie, som taký debil, že proste nevisím ti na perách a nie som posratý z toho, čo ty rozprávaš. Ja si môžem hovoriť, čo ja chcem. A môžem si úplne myslieť, čo ja chcem. Hej? A ty s tým nič neurobíš. Zobuďte sa už, rozumiete? Komanči to skúšali.
On to chce urobiť, aby si si myslel len to, čo ty... To, čo
ale ty
chce.
Si nebudeš myslieť, môže ťa donútiť cenzúrou, jak Zuza, hej, a neviem, niektorých ľudí štátnou mocou, ale Komanči ani to nedokázali všetkým zapchať ústa však, a zo strachu budú papoškovať to, čo vy hovoríte, ale myslieť si bude aj tak svoje. Čo keby ste začali pravdu rozprávať, hej?
Ale prosím,
a všetko ostatné tak... by bolo irrelevantné, inak, že?
Mimochodom, keď Zuzana Čaputová, naša pani rezidentka, je taká citlivá a vnímajúca voči menšinám a rodová rovnosť a LGBTIQ+, a rovnosť žien medzi mužami. Pozrite sa na vládu Slovenskej republiky. Aké percentuálne zastúpenie tam majú ženy? Máme tam nejakých transrodových ľudí? Máme tam cigáňov, židov? Máme tam, čo ja viem, Rusína? Máte v tej vláde? Ako rozmýšľala Zuzana Čaputová, keď ona je práve za tieto hodnoty, ale vládu postavila trochu inak? Tak potom, o čom sa tu bavíme? Oni hovoria o hodnotách, ktoré vlastne oni ani nedodržiavajú? Tak o čom to je? A dokonca aj cerenka pani Anky Šiškovej, kamarátky Andreja Kisku, označila, teda napísala taký status a pobavilo to celkom.
Kamarátka, hej?
Kamarátka, hej. Prešla som veľa krajín, zažila púšte, Himaláje, džungle, mrakodrapy, kmene, komunity, aj inkognito, kozmopolitné životy. Žila som ako expat, aj som nomádčila, aj dovolenkovala, aj podnikala. Ale Slovensko je najvác. 4-ročné obdobie, lesy, lúky, bylinky, divá zver, dedinky, mesta, osady, koncerty, sloboda, demokracia, slušný život, aj rock'n'roll. Môžete mať a žiť, čo len chcete, píše Dorotka Nvôtová. Bože ochrán Slovensko pred Slovákmi, povedal raz Marian Varga v silvestrovskom galaprograme, ktorý sa live vysielal v televízii. Vybuchla som od smiechu, teraz mi z toho tečú slzy. Jediným problémom Slovenska sú totiž Slováci. Ste vy problém, lebo za toho Boha sa nechcete dať zlomiť na tie ich názory jediné a jediné správne. Teda oni si myslia, že sú správne a pravdivé. Len jeden názor, jedna pravda a jeden vodca. Fuj.
Podstatné je...
To vypadlo z huby.
Podstatné je, vy musíte mať môj názor, ani Adrianov, ani toho nešťastníka, toho neschopného propagátora Ilieva. Hej. Majte svoj názor, hej. Nech je založený na dostatočnom množstvo informácií. A môže byť úplne iný, než je môj a všetko je v poriadku. Ale nech je váš, nech ten názor nie je môj, nech ten názor nie je toho teploša. Počúvajte, už asi tam budeš mať hostia, ale ja jednu vec chcem pustiť. Upozorňujem na to poslucháč. V piatok český slobodný vysielač mal nejaký program a volala tam pani. Hej. A ja to pustím teraz pre tých, ktorí si myslíte, viete, že a čo to zase rozprávate a mňa sa to netýka a proste a čo a nejdem voliť a mne to jedno a neviem čo. A tieto somariny a to sú pánske, mňa sa to netýka. Hej. Táto pani si asi tiež pred pár rokmi myslela, že sa jej to netýka. A pustím vám teda ten telefonát. Hej. volala teda do štúdia Svobodného vysielača.
Dobrý večer. Slyšíme se?
Ano, můžete položit dotaz.
Dobře. U telefonu Milena, já volám z Prahy. Chtěla jsem vám na úvod moc poděkovat za vaši práci, kterou pro nás děláte. A vaše informace jsou pro mě velkou oporou v mém životě. A nemám přímo otázku, spíš mám prosbu o pomoc. Já jsem matkou dítěte, které se rozhodlo, že se změní pohlaví. A z tohoto důvodu hledám rodiče. Jejich děti se právě teďka rozhodují, že se změní pohlaví, nebo se už k tomu rozhodli a prochází takzvanou tranzicí nebo změnou pohlaví. Jestli by se mi mohli ozvat, protože je to v životě lidském velmi těžká situace a já jsem zůstala jako v rámci té rodiny úplně sama, která jako pořád se snaží něco změnit, ale jak malé dítě dosáhne věku 18 let, tak vlastně jakoby zodpovědnost přebírá to dítě samo za sebe a je velmi smutné, že vlastně se to týká dětí, které jsou duševně nemocné a který ten systém pak zneužívá k takové přeměně a manipuluje těmi dětmi. A já už to řeším jako rok a půl v podstatě, nebo mnohem delší dobu, ale zůstala jsem na to sama, dítě uteklo z domova, rok a půl, žije někde, ani nevím kde. Takže prostřednictvím vašeho vysílání bych ráda oslovila další rodiče. A já, protože nejsem nejmladší, tak nejsem zběhla na sociální síti, nechci zdržovat. Jestli bych teda mohla nechat kontakt třeba ve studiu Kadaň na tom e-mailu studio.kadaň.com. A jestli se pan Beka k tomu chce vyjádřit, já teda jsem zběhla v cizích jazycích, v ruštině, v němčině a v angličtině, a když mě teda odkáže na nějaké stránky, kde bych mohla získat nějaké informace, a co se děje v Americe, v Austrálii, další zemi, které jsou teda ty těmi, kde to začalo všechno těmi zeměmi. A jak vlastně já můžu postupovat. Děkuji.
No dobré, toľko. Ja to nebudem komentovať. Toto. Tiež som rodič.
Keď už sme sa bavili o tých dezinformáciách, už len posledné video. Pustím vám jedno video a skúste hádať, odkiaľ je.
Тихо, Лена, у меня тоже двое детей, тихо.
Сука, что ж ты, блядь, делаешь, пидорас, Саня?
Боже, боже мой.
Áno, určite ste odhadli, že tieto zábery sú z Ukrajiny. Ale tieto zábery sú staré 8 rokov. Z Donecka, z Kramatorska, z Prvomajského.
Pani Čaputová.
Pán Šeliga, pán Naď a ďalší. Spred 8 rokov z Donecka. Bombardovanie ukrajinskými ozbrojenými silami. Bombardovanie civilných objektov. Toto ste asi nenavnímali však.
Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko, mladý pánko.
Dobré ráno pre Maja všetkých.
Ja som ti zistil, že cigáni v Smižanoch sú vegetariáni a vo svojich pivniciach zhromažďujú kopec mrkvy a šalátu. A dôkazom jednoznačným je aj toto video.
Toto video ráno. To je jak parkour toto.
Nechcel by som tam byť, nechcel by som tam byť. A to riadny taký, fajný, maco. No, takže takto si my žijeme na Slovensku, ale medvede sú čo? Vegetariáni, keby si chcel vedieť, tak určite hľadal pivničku, kde je kopec mrkvy a šalátiku.
Keď sa na tým ale zamyslíte, že bavíme sa o ministrovi životného prostredia, to znamená, že ten človek by mal byť top znalosti v tom
nie,
svojom obore.
Nie, povedal, že stačí, keď si dobrý manažer. Ja som len zvedavý.
No ale ani to nie je dobrý.
Čo sa stane, keď tie staré medvede, tie mladé budú vytláčať von do okolia, aj do Nížin, ale že sa objavia v Maďarsku, že sa objavia v Česku, v Rakúsku. Čo sa bude diať? Ako budú protestovať, ako budú Slováci? Veď si to zregulujete, veď je to nebezpečné. A potom Buda vystúpi na tlačovke, ale čo by bolo nebezpečné? Oni papajú len zeleninku, oni neublížia človeku, oni sú vegetariáni.
Zožerú Maďarom papriky.
Rajkiny. Ale nabehnú medvede na rolu a budú oberať vo veľkom. Ale tuto mi píše generál, že vraj to nebolo u nás. Ale stať sa to môže. Hej? Nehovorím, že nie. Stať sa to samozrejme môže aj u nás. Nie len v Číne, ako mi píše generál. Takže možné to je.
Dobre, máme hostia.
Máme hostia. Sedí oproti mne.
Okáž nám.
Tuto. Celej svojej krás.
Už ma vidno.
Dobré ráno, pán Boris Wagner.
Tak, prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. A dnes som prišiel teda s tým, aby som predstavil nejaké možnosti našej aktivity, nové aktivity, ktorá sa skrýva na adrese, webovej adrese našehnutie.sk. Je to web stránka, ktorá nám ponúka nejaké nové možnosti, ktoré sme tu...
Počkajte, to prerušujeme. My sme toto avizovali pred 10 dňami, hej, dobre. Takže ľudia, dúfam, že si prešli cez tú webovú stránku. A tak, zopakuj to ešte raz.
Našehnutie.sk a neprešlo si ich moc, lebo som pozeral cez Google Analytics, ale okej.
Okay. To sú detaily. Jasne. My sme to avizovali. Zas nebudeme ješiť.
A kto za to môže, že to niekoho nezaujíma? Vieš? No.
Neviem, uvidíme. Možno aj málo informácií. Ale takto, predtým, než sa pustím do toho rozboru teda tej stránky, by som chcel načrtnúť a porozprávať celkovo o tom, ako by mohol vyzerať nejaký rozumný systém, ktorý by mohol spravovať túto našu krajinu. Samozrejme, je to najdlhšie a nebudem to robiť teraz. Ja len by som chcel urobiť nejakú tiež v podstate uputavku. Chcel by som predstaviť nejaké body, ktorých by sa to týkalo s tým, ale že samozrejme, ak ma k tomu pustíte, ak si to ľudia budú žiadať. Prečítam to v bodoch s tým, že automaticky, ak to prečítam, tak je to môj verejný prísľub, že by som o tomto všetkom porozprával a rozobral to dopodrobná. Čiže máme prvý bod. Poriadok a jednoduchosť a transparentnosť v štátnej správe je základom dobrého štátu. Druhý bod. Poriadok a transparentnosť vo verejných financiách, o peniazoch je skoro všetko. Ich transparentná verejná správa a efektívna kontrola je základ slušnej existencie alebo v horšom prípade živorenia. Tu by som chcel spomenúť niečo, že v podstate v roku 2014 som urobil jeden systém na túto efektívnu transparentnú správu verejných financií, kde som mal nejaké popoťahovačky s vtedajším štátom, teda vtedajšími predstaviteľmi vedenia štátu. Dosť často, alebo teda sem tam, sa Noro k tomuto vracia a spomína, že bol teda na ministerstve financií Slovenskej republiky, kde bolo podané jasný dôkaz o tom, že čo sa vlastne deje a čo vlastne páchajú títo predstavitelia.
To je tam, o to len som ja doplnil, to je o tom Imrecem, keď hovorím, že viem, čo robil a ten hajzel si pobehuje po svete, hej, a je to jeden z najväčších špinavcov na Slovensku, proste taká je realita. A bolo to za vlády Roberta Fica a Kažimíro to musel vedieť, keďže to vedeli na ministerstve financií. Hej. Takže a keď to vedel Kažimír, tak nech mi niekto vysvetľuje, že nevedel o tom Fico alebo nevedel o tom Kaliňák. Hej. No dobre, ja som malo voznárania, jak Zuza však.
No, vedeli o tom viacerí, posielal som ti aj nejaké materiály písomné, kde som ich na to upozorňoval, ale to by som chcel akože úplne samostatnej relácii, ak teda bude záujem toto všetko popísať, lebo myslím, že to zaujímavé, nemyslím to, jak ma popoťahovali, jak som mal problémy, ale teda o tom, jak ten systém samotný funguje, lebo v podstate o to tu ide. Potom tretí bod je potravinová sebestačnosť, energetická sebestačnosť, jednoducho sebestačnosť vo všetkých strategických oblastiach. Štvrtý bod, výrazná sociálna vyváženosť, prudké zvýšenie životnej úrovne všetkých, aj dôchodcov strednej pracujúcej vrsty, aj školopovinných detí. Piatý bod je právny štát, vymožiteľnosť práva, etický a morálny vzostup obyvateľov Slovenska, znižovanie kriminality a protiprávnych deliktov. Šiestý bod je zvyšovanie národného a občianskeho povedomia, zvyšovanie morálnych hodnot a vzdelávania, rozvoj tela a ducha, rozvoj manuálnej zručnosti a motoriky. A siedmy bod, ten najdôležitejší, že čo to bude stať a kde na to všetko vezmeme peniaze. Aj toto vám dopodrobne vysvetlím s tým, že bude úplne jasné, odkiaľ tie peniaze budú. Takže ešte k tomuto by som taký jeden disclaimer. Toto všetko samozrejme som pripravený rozvinúť a rozviesť s tým, ale že musím dožiť, vyššia moc musí chcieť a chalani ma musia pustiť ešte sem do štúdia. Dobre, takže poďme teraz k tej samotnej stránke, o ktorej sme chceli rozobrať. Takže stránku naše hnutie, respektíve obsah stránky a platformy na adrese našehnutie.sk prevádzkuje občianske združenie, veľmi stručne poviem z histórie, aby som nezdržoval. Občianske združenie Naše hnutie, občianske združenie Naše hnutie, ktoré vzniklo teda za účelom propagovať takéto veci. Čiže všetko bolo raz prvýkrát, niekde treba začať. Táto stránka nám umožňuje, skúsim teraz spomenúť prvú platformu, ktorá na tejto stránke je, a sú to naše referenda. V podstate si vieme na tejto stránke ktokoľvek z nás, či už proste ktokoľvek, navrhnúť nejakú otázku, ktorá by mala odznieť v nasledujúcom referende. A túto otázku schváľujú ľudia, teda navštevníci tejto stránky, s tým, že keď dostane najviac hlasov, tak sa táto otázka zobrazí v nasledujúcom referende, kde samozrejme zase ľudia o tom hlasujú. Tento nástroj je v podstate o tom, že je to ukážka, ako sa dá spraviť referendum velice jednoducho na akejkoľvek otázke. Samozrejme, tieto referenda nie sú ničím pre nikoho záväzné, sú len informatívne, ale je to o tom, že ľudia získavajú v podstate informáciu, ako ľahko sa dá zodpovedať akákoľvek otázka, nestojí to veľa peňazí a dá sa urobiť takýto nejaký prieskum. K tomuto bude aj druhá platforma, naše prieskumy verejnej mienky, s tým, že to bude veľmi podobné ako tieto referenda, akurát otázky budú trošku odlišné, pretože do prieskumu verejnej mienky sa zvyčajne dávajú úplne iné otázky ako do referenda. K tomuto všetkému, k týmto dvom zatiaľ platformám, ktoré tam sú, pridávame diskusie. Diskusia bude ku každej otázke individuálna, kde budú môcť ľudia diskutovať. Ľudia, ktorí sú samozrejme plne zaregistrovaní, pretože k tej registrácii sa vrátim individuálne, pretože chceme, aby na tejto platforme boli ľudia, ktorí sú identifikovateľní, pozor, to neberte to vzlom, to identifikovateľní, ale v podstate ide o to, že aby sú nejakým spôsobom autorizovaní, aby ľudia vedeli, teda ostatní ľudia vedeli, o čom a respektive kto to hovorí. Kto má tento názor a kto si za ním stojí, poprípade kto za ňo preberá zodpovednosť, pretože my sa tej zodpovednosti zbavíme. Tá stránka bude nastavená tak, že do diskusie bude môcť pridávať svoj príspevok hocikto s tým, ale že, jak som spomínal, musí byť autorizovaný, aby sme v prípade toho, že ten diskusný príspevok bude nežiaduci, vedeli nejakým spôsobom dohľadať. Takže samozrejme môžu tam byť diskusie za alebo proti v tej otázke, môžu vysvetľovať fundovanie, môžu vysvetľovať aj trošku menej fundovanie, s tým ale, že ľudia ich budú nejakým spôsobom hodnotiť a tie príspevky sa budú zohraďovať napríklad aj podľa toho, aké vysoké hodnotenie ten konkrétny príspevok má. Potom je tam ďalšia vec na tej stránke. Sú to naše prieskumy predvolebných preferencií. V podstate aj tu sme počuli viackrát, že akým spôsobom sa dajú manipulovať tieto prieskumy a akým spôsobom tieto prieskumy vplývajú na ľudí a na ich rozhodnutie s tým, že koho majú, teda o tom, koho majú voliť, alebo koho by mali voliť, alebo koho nakoniec pôjdu voliť. Tieto prieskumy predvolebných preferencií sú tam nahodené strany zatiaľ, tie, ktoré som si spomenul, s tým, že keď mi dodáte ďalšie strany, tak nie je problém tam dohodiť ďalšie strany. Ale podstate na tom je to, že vy môžete v priebehu obdobia kedykoľvek, non-stop až do samotných volieb, pridávať hlas alebo odobrať hlas, svoj hlas strane, ktorej chcete, kedykoľvek. Čiže môžete, keď sa vám znepáči z nejakého dôvodu nejaká strana, že niečo urobili, je tam nejaká aférka, tak odoberete hlas tej strane a dáte ho inej strane. Inými slovami, tento prieskum predvolebných preferencií bude online non-stop stále a bude v podstate ukazovať aj nejaké tendencie v čase vlastne non-stop, čokoľvek sa udeje. Budeme samozrejme archivovať každú polnoc výsledky toho prieskumu predvolebných preferencií s tým, že k tomu spravíme nejaké grafy a budeme vedieť napríklad vidieť teda vývoj a samozrejme k nejakému dňu, keď sa niečo udeje, vieme dať nejakú udalosť, ktorá sa stala. Čiže ľudia budú vedieť krásne čítať v takýchto predvolebných preferenciách, čo sa vlastne deje a jak sa mení tá politická situácia, respektíve tie preferencie tých jednotlivých strán. K tomuto celému, týmto našim prieskumom predvolených preferencií, veľce jednoduchým spôsobom sme pripravili, respektíve ešte to nie je vonku, ešte to nemôže byť vonku z toho dôvodu, že ešte nevieme, ktoré strany nakoniec pôjdu do volieb 2023. Čiže ale pripravili sme naše paralelné sčítanie hlasov. V podstate to bude veľmi jednoduché po voľbách, keď sa uzatvoria volebné miestnosti a budú známe teda už okrskové volebné zápisnice, tak z týchto volebných zápisníc tam ľudia budú vedieť nahrať výsledky tých jednotlivých volebných okrskov a systém automaticky všetko sčíta a na konci dňa máme výsledky volieb s tým, že keďže my tam nebudeme robiť preferenčné hlasy a tieto ostatné drobnosti, ktoré by nás mohli...
Počkaj, toto má byť nejaké paralelné sčítavanie hlasov?
Áno.
No, dobre by bolo, keby asi všetci to tam potom poslali, lebo vidíte, že Naď rozpráva o tom, že Rusi idú zasiahnuť do volieb, ale keď mali možnosť zákonne to upraviť, tak nie, na čo verejne? Netreba verejne. To štatistický úrad všetko spočíta sám, bez nás. Ty len ver, ráno sa zobudíš a vieš, kto ti bude vládnuť. No, takže bez možnosti kontroly však.
Hej. Ono je to o tom, že tie výsledky tam v podstate nahrajú ľudia. Samozrejme, takto. Ešte jednu veľmi dôležitú vec som zabudol povedať na začiatku, že táto stránka bude mať zmysel a bude dávať zmysel v tých všetkých konsekvenciách, ktoré z toho vyplývajú, ak tam bude veľa ľudí a veľká vzorka ľudí. A hlavne tam musí byť dostatok teda ľudí, ktorí tam sú ochotní nahrať tie hlasy, aby sme teda vedeli výsledky. Hovorím, paradoxne by to mohlo byť tak, že my by sme mohli mať výsledky sčítania hlasov skôr ako štátna volebná komisia, lebo my tam nebudeme robiť tie preferenčaky a tak nebude nás nič zdržovať. K tomuto by som chcel povedať jednu takú zaujímavú vec, že sme pripravení, samozrejme potom, keď sa dozvieme oficiálne strany, ktoré budú kandidovať v týchto voľbách, tak spravíme taký teda zoznam a spravíme tam zoznam týchto konkrétnych strán aj v tom prieskume, aj v tom paralelnom čítaní hlasov. A budeme si vedieť spraviť taký test pred tým, než naozaj budeme sčítavať tie hlasy, že nepôjdeme na ostro prvýkrát, môžeme si to 2-3 krát vyskúšať, alebo 1 krát, to je úplne jedno, že proste ľudia tam ponahrávajú, že ako to funguje. Tak to budeme vidieť dopredu, že ten systém funguje a, alebo poprípade nefunguje a má niekde nejaké chyby, ktoré treba doľadiť, aby sme na poslednú chvíľu nevyhorali, jak sa hovorí. Takže, alebo za druhé, aj taká vec, že možno niekto ten systém začne napadať z toho dôvodu, že mu nevyhovuje. Ale v každom prípade spravíme si taký skúšobný sčítanie hlasov. Potom je tam, to už tam je, a s tým sme v podstate začínali v roku 2021, 17. novembra sme boli vo vašej relácii vtedy. Je tam výber kandidátov za poslancov, ak by, vtedy mala tendenciu, naše hnutie malo by tendenciu politické hnutie. Potom sme od toho ustúpili a v podstate teraz sme na úrovni, že je to občianske združenie, ale je to nejaká aktivita, ktorá, ak ľudia sa v dostatočnej miere nejakým spôsobom spoja, no, toto slovo už moc nejak nemám rád na poslednú dobu, ale ak sa spoja títo ľudia, a vyjadria svoj úmysel, aby vzniklo politické hnutie, naše hnutie, tak by sa toto mohlo zrealizovať ako politická ambícia. S tým teda ale, že napríklad fungovalo by to následovne. Toto je ten dôležitý moment, ktorý sa odlišuje od všetkých tých politických hnutí a politických strán, ktoré tu doposiaľ máme. Že výber kandidátov na kandidátku, toto popíšem trošku podrobnejšie, výber kandidátov na kandidátku, ktorá pôjde do parlamentných volieb, teda poslancov prípadných, tak robia ľudia sami. Skúsim načrtnúť. Je tam výber kandidátov, tam máme zoznam kandidátov a sme tam zatiaľ len dvaja. Ja a Boris Čechvala, ktorý mi pomáha inak s touto stránkou, hlavne teda s textami, ktoré mi upravuje, pretože moje vyjadrovanie niekedy dosť kostrbaté. Takže tam to funguje asi nasledovným spôsobom. Ktokoľvek, kto si myslí, že by bol dobrý kandidát a že zastupuje nejaké záujmy nejakej skupiny, či už je to skupina z akéhokoľvek uhla pohľadu, z akého uhla záujmu, príklad poviem, či už je to na základe národnostného záujmu, alebo či sú to pravičiari, lavičiari alebo sociálneho, alebo akokoľvek záujmu, alebo poprípade sestričky, ja neviem, vojaci, policajti, ktokoľvek, keď si myslí, že by vedel vyriešiť nejaké veci v prospech ľudu a v prospech tej oblasti, v ktorej sa on pohybuje, v ktorej sa vyzná, tak sa môže sám navrhnúť za kandidáta a nahrať tam nejaké veci o sebe, zverejniť tam fotku, zverejniť tam nejaké video s tým, že ľudia mu budú následne dávať hlasy. Tam už je to aj nejako vidieť, že tie hlasy môže dostať človek, teda ľudia, ktorí môžu hlasovať na tejto stránke, tak sú to ľudia samozrejme plne zaregistrovaní a môžu dať 5 hlasov. Čiže môžu si vybrať 5 kandidátov, ktorým by dali hlasy. Môžu sa im páčiť viacerí. Môžu mať záujem z pohľadu regiónu, z pohľadu profesionálneho záujmu alebo tak, alebo akéhokoľvek iného. Takže môžu dať hlasy aj viacerým, ale maximálne 5. Na konci dňa, predtým, než sa podajú kandidátky, tak by sme zobrali prvých 150 ľudí, ktorí budú v tomto zozname ľudí a dali by sme ich na tú kandidátku. Čiže tu by sme vlastne splnili svoj sľub, že dáme, že ľudia si môžu vybrať svojich kandidátov aj sporadíme so všetkým ešte pred voľbami. To znamená, potom, keby sa prišlo k voľbám, tak už by mohli v podstate voliť tí, ktorí dali už tie hlasy tým svojim kandidátom v tom výbere. Ďalej, potom by sme mali tzv. Špeciálne prieskumy, ktoré by sme robili na základe špeciálnych nejakých požiadavok, špeciálne referenda, deto. Napríklad podpora aktivít iných skupín, občianskych združení. Budú tam mať prístup aj iné občianske združenia, ktoré majú úplne že iné aktivity. Takto, to by som ešte chcel povedať jednu dôležitú vec. My keď si chceme postaviť nejaké pekné Slovensko, nové, právne a neviem aké, tak potrebujeme sa všetci spojiť do jedného a postaviť si to Slovensko, nejaký právny základ tomu dať, nejaký rámec, systémový rámec. A potom, keď už budeme mať postavený tento dom, tak už potom môžeme sa nejakým spôsobom jemne začať odlišovať a každý býva vo svojom vlastnom byte. To znamená, že preto aj podpora aktivít iných skupín a občianskych združení. Napríklad skúsim teraz spomenúť, pred dvomi dňami ste tu mali z tých Malaciek. Potrebujú tam nejakú podporu od občanov. Samozrejme, vie sa to týmto spôsobom rozšíriť aj tam. A nie len to. Vedia im pomôcť napríklad ľudia aj z úplne iných častí Slovenska, respektíve z celého Slovenska. A keby tam bolo napríklad 100, 200, 300, 500 tisíc ľudí, tak táto podpora tej aktivity v tých Malackách by bola oveľa vyššia. A teraz nehovorím, tie Malacké, to bol len príklad. Čiže môže byť akákoľvek iná podpora. Ľudia si tam vyžiadajú svoju podporu na niečo, čo ich trápi. Ostatní ľudia teda zvážia a povedia, áno, to podporím, nerobí mi to žiadny problém. Ale pozor, zase hovoríme o tých ľuďoch, ktorí sú tam zaregistrovaní a keď to niekto podporí, tak vieme, že ten človek, ktorý to podporil, nie je len nejaký troll. Áno, je to reálny človek. Ďalej napríklad tam budú návrhy kandidátov napríklad na prezidenta. Ľudia si môžu vybrať niekoho, koho by chceli mať za prezidenta. Môžu tam len navrhnúť. On nemusí ani chcieť byť kandidát, ale keď uvidí, že ten záujem je veľký o to, aby bol napríklad tým prezidentom, teraz hovorím o prezidentovi, ale môže to byť čokoľvek, ktokoľvek. Môže to byť prezident samozrejme republiky, môže to byť prezident policajného zboru, tam by som napríklad navrhoval poskytnúť túto platformu policajtom a že policajti by si vyberali, kto by mohol byť ich policajný prezident, komu by dávali dôveru. Samozrejme, ešte stále opakujem, táto platforma nemá žiadny právny základ. Ale vie naznačovať a vie na konci dňa, keď tam bude dosť ľudí, jak som spomínal, vedela by sa pretransformovať na to, že by mohli za určitých podmienok, za určitej právnej legislatívy, úpravy právnej legislatívy táto stránka získať aj nejaký právny mandát. Takže ďalšie veci. Prieskum popularity, dôveryhodnosti a to aj napríklad médií, čohokoľvek. Vieme si tam dať otázky a zoradiť si nejaké médiá, aký majú ohlas u ľudí. Čokoľvek sa vieme spýtať. Potom tu mám tú poznámku, že spájanie ľudí. Že najprv sa treba spojiť, aby sme si spolu postavili ten dom a tak ďalej. S tým, že toto je to podstatné, aby tá stránka mala zmysel. Potom ďalej dôležitá vec je tam personalizácia stránky. Budú tam každý užívateľ si bude môcť nastaviť, čo chce, aké napríklad správy dostávať od stránky, napríklad keď sa pridá nejaká otázka do referenda, keď sa hlasuje, kedy sa pridá nové referendum, kedy sa pridá nejaký nový prieskum a tak ďalej a tak ďalej. Všetko si bude vedieť nastaviť, bude tam mať veľa, veľa v úvodzovkách tlačítok, ktorými, aby ho teda neotravovali veci, ktoré ho, dajme tomu, nezaujímajú, ktoré si vie zrušiť, ale zase ktoré ho zaujímajú, aby vždycky o tom dostal hneď informáciu, že dostane nejaký mail, kde bude napísané toto a toto sa deje a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Môžu tam byť napríklad aj rôzne súťaže, kde uvedem jeden príklad, že 100 dôvodov, uvedme 100 dôvodov, prečo nepotrebujeme politické strany na to, aby riadili tento štát. No. Ďalšia dôležitá vec, tá jedna z tých najdôležitejších je, že kedy a ako sa bude táto stránka rozvíjať. Lebo zatiaľ sú tam len 2-3 z tých platform, ktoré som spomínal, tak bude sa rozvíjať vtedy, keď uvidíme teda, že je záujem o to, aby táto stránka fungovala a fungovala v takom rozsahu, ako som teraz spomínal. Samozrejme, ten rozsah bude ešte a môže byť ešte širší. Čo sa týka tej stránky, nebránime sa, my by sme práve naopak chceli, aby tam bolo čo najširšie spektrum obyvateľstva, názorov a tak ďalej a tak ďalej, aby sme mohli napríklad aj prieskumy verejnej mienky a aj prieskumy predvolebných preferencií napríklad vyhodnocovať čo najobjektívnejšie. Pretože ak tam budú privrženci len nejakých názorov, tak budú vyzerať aj tie výsledky tých preferencií. Takže keď niekto chce, aby táto stránka fungovala, nech to povie aj iným ľuďom, aj svojim v úvodzovkách názorovým odporcom, lebo tu si môže vyjadriť naozaj ten názor každý a získame veľmi lacno, veľmi rýchlo názory verejnosti, myslím si, že nezmanipulované oproti iným prieskumom. názory verejnej mienky na rôzne otázky. Takže, čo ešte ostatné veci, čo sú na stránke? Samozrejme, dali sme tam aj nejaké naše reformy, ktoré by sme si predstavovali v tých ktorých rezortoch, to si tam dokážete prečítať. Samozrejme, sme pripravení vo veľkej miere pomáhať rôznym iným aktivitám na tejto stránke. Pôjde to samo, lebo to bude celé nastavené tak, aby bola minimálny zásah zo strany prevádzkovateľa tejto stránky do tých aktivít, ktoré sa tam budú diať. Čo je ale teraz veľmi dôležité, to poviem nakoniec, tá registrácia, ktorá je na tej stránke, tak preto, aby sme tam mali užívateľov, ktorí sú seriózni, keď to takto poviem, a nechcú túto stránku zasvieniť rôznymi hejtami a rôznymi vecami, ktoré by sa nám nepáčili. Jednoducho by sa stalo z toho nejaké hnojisko, nejaký odpad rôznych názorov. Tak tá registrácia je trošičku zdlhavejšia a komplikovanejšia. Aj tak trvá 2, maximálne 3 minútky. Čo sú tam ale 3 základné momenty na overenie tejto identity, tak sú to jeden z nich je overenie cez SMS, cez SMS správu, kde užívateľovi na telefónne číslo, ktoré uviedol do registrácie, príde SMS. To sú tak štandardné veci. Tento kód musí nahrať do kolonky na to určenej. A druhá registrácia cez e-mail, tam je to podobné, to znamená, že príde na e-mail, ktorý uviedol pri registrácii kód, ktorý musí nahrať do podobnej tabulky, respektive podobného okienka. A tretia, tá najdôležitejšia časť a overenie tej identity, aby nevznikali tam, čo ja viem, aby jeden človek mal 2, 3, 4, 5, 10, 10 profilov, tak je tam ešte overenie cez bankový účet. Preto tam na začiatok treba zadať číslo bankového účtu IBAN. Tu by som sa ohradili sa niektorí, že prečo chceme číslo účtu a na čo to. Ja by som sa teda k tomu vyjadril nasledovne. Číslo účtu, ale respektíve IBAN je informácia, ktorá je len slúži len ako adresa, ktorú máte treba na dome, aby vedeli, kde majú tie peniaze pristáť. Ak tam pristanú, tak odtiaľ neodídu, pokiaľ vy nedáte špeciálne pokyny cez rôzne ochranné mechanizmy, cez PIN a tak ďalej a tak ďalej. Takže čísla účtu napríklad uvádzajú aj slovenské plynárne alebo elektrárne alebo operátori mobilní, s tým, že na každej faktúre sú, pretože vedia, že tam sa proste jednoducho nemôže nič stať s tými ich peniazmi, s tými zdrojmi, ktoré majú na tých účtoch. Ale na druhej strane my, keďže to chceme aj tú stránku, jak som hovoril, že bude plne automatizovaná, budeme sa snažiť, niektoré veci tam budeme musieť overovať, ale aby bola plne automatizovaná, to znamená, že by personálny zásah do tohoto bol minimálny, tak to číslo účtu slúži napríklad na to, že vy keď pošlete tú platbu, to minimálne 1 euro na to overenie svojej identity, že ste to teda vy a že ten účet sa vám otvorí, aby ste mohli na tej stránke plnohodnotne narábať so všetkými funkcionalitami, ktoré tam sú, tak toto číslo účtu, teda respektive tá platba z banky, sa automatizovane sparuje a vám sa otvoria tieto možnosti. Niektorí hovorili, že teda mali sme to skúsiť na začiatok bez toho čísla účtu, ale postavil som to takto. Keď nebude o to záujem, urobil som kus roboty a vyjde na vnímoč. Ja si myslím ale, že toto by na vnímoč nemuselo ísť. Dokonca mám tu jednu ponuku, možno už dnes, ale na neskôr zajtra sprístupníme túto stránku, respektíve aj funkcionálne, to samozrejme zatiaľ bude nabitá slovenskými textami. Sprístupníme aj na adrese nasehnutí.cz, čiže ponúkli by sme to aj českým sestram a bratom, túto možnosť, túto aktivitu, s tým, že by som poprosil niekoho, a toto je tiež napríklad, že nikto za mnou nestojí, alebo nikto za nami nestojí ale s nejakými peniazmi alebo s niečím, pretože jednoducho nemáme ani dohodnuté ani napríklad v Čechách. Ak by sa našiel niekto v Čechách, kto by mal záujem toto spravovať v Českej republike, vieme sa stretnúť, ak uznám, že to je ten človek na správnom mieste, tak sa kľudne vieme dohodnúť a túto stránku môžu používať vo svojej mutácii aj občania Českej republiky. Takže dnes, možno zajtra, už to vybehne s tým, že hovorím, ešte raz opakujem, budú tam slovenské strany na, v tom prieskume predvolebných preferencií. Samozrejme, tam budem potrebovať nejaké údaje. Čiže chvíľku to potrvá a samozrejme ani tam nebude ani to overovanie na ten český účet, pretože tam musí vzniknúť nejaká identita, alebo ak už nejaká je, tak musí si zobrať túto aktivitu nášho hnutia za svoju a zriadiť si tam nejaký účet v Čechách, aby sa tam dali overovať tí užívateľia. Takže k tomu toľko zatiaľ. Myslím si, že som povedal dosť toho, ak by boli nejaké otázky, treba aj od vás dvoch.
No, myslím, že budú. Ideme si zahrať a pustíme jak ľudí, tak nás a ideme sa ti pozrieť na zúbky, čo ty na tom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja. A ono to pre niektorých mohlo znieť dosť chaoticky celé. Hlásiš sa k čomu?
Hlásim sa skôr, ako sa dostaneme. Boli tu vrabce, čo vyrikali, doleteli z Malaciek. A dnes teda ten protest. Milí Malačania, tieto vrabce, ktoré lietajú okolo záchranárskych zložiek. Ľudia v Malackách, pýtajte sa primátora, pýtajte sa zodpovedných. Ten priestor, ktorý má byť určený teda pre utečencov. Pýtajte sa, pretože zatiaľ je to len prerábka. Mali by sa v Malackách pýtať na to, nakoľko ľudí sa zvyšuje kapacita toho priestoru a hlavne prečo. To znamená. A viete to zistiť, pretože sa to prerába. Elektrika, webové pripojenie, voda, elektrické rozvodne. Nakoľko? Na toto sa pýtajte, hej? Pretože momentálne sa veci len obstarávajú, lebo nič nemáme. Hej. Obstarávajú sa stany, vybavenie, komplet, všetko aj oblečenie pre zamestnancov, nakupujú sa generátory pre úsek krízového riadenia, lebo nič nemáme, lebo všetko išlo na Ukrajinu. Hej. Takže toto sa zatiaľ len objednáva, zatiaľ sa to len pripravuje. Otázka ale znie, prečo sa toto vybavenie obstaráva, no už preto, lebo všetko išlo v Ukrajinu, ale že všetko. Čiže v prípade krízovej situácie akejkoľvek nemáme absolútne nič. Ak by sa niečo strhlo, to je jedno, aj nejaká pohroma alebo niečo, my nemáme nič. Všetko sme odovzdali na Ukrajinu. Preto aj to obstarávanie. Pýtajte sa aj na to, prečo je strojnásobený počet pracovníkov civilnej ochrany na operačnom stredisku už teraz a prečo majú vysoko postavení členovia záchranných zložiek školenia ohľadom krízy, ktorá tu má byť od augusta do októbra. Vrabce čvirikali, že Erdogan to jednoducho už bude mať plné zuby, celú úniu a tú utečeneckú vlnu spustí. A teraz sa pýtajme, čo keď sa vyhlási núdzový stav? Na toto sa, Malačania, prosím vás, pýtajte. Toto je veľmi dôležité. Nakoľko ľudí, prečo, čo sa objednáva a tak ďalej a tak ďalej. Hej? A prečo je strojnásobený počet pracovníkov civilnej ochrany a prečo majú vysoko postavení členovia záchranných zložiek školenia ohľadom krízy od augusta do októbra. Koniec hlásenia. Pýtajte sa. Dal som vám náboje. A možno sa volá, čo dozviete. Hej?
Možno konšpiračná teória o odložení volieb alebo zrušení volieb nebude až taká konšpiračná, že?
A toto sa môže sa stať, ja nehovorím, že nie. Tak, no, poďme teda k nášmu hostovi, ktorý tu sedí oproti mne. Aj mikrofón mu pustím, aby ho bolo počuť. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh a na to, čo Boris Wagner predniesol v tom predchádzajúcom vstupe, samozrejme môžete reagovať aj vy. No a moja otázka znie, že dobre, tie prieskumy na tej stránke, to som sa bavil vonku, som vás zastavil, že stop, nájdete si pre poslucháčov. Dobre, bude tam nejaký prieskum volebných preferencií, len ako zabezpečiť, aby bol reálny, pretože pochybujem, že slniečkári alebo liberálne nastavení občania Slovenskej republiky sa na tú stránku nalogujú.
No, aby bol reálny, teda predpokladá to teda čo najčišie spektrum užívateľov tejto stránky. Preto chceme na tú stránku dať rôzne všelijaké aktivity, ktoré by prilákali aj toto spektrum obyvateľstva. Ale Nechcem ešte všetky veci spomínať v tejto chvíli. Samozrejme, niečo som pospomínal, videli ste, teda počuli ste tie aktivity, ktoré by tá stránka mohla riešiť. Samozrejme, bude vedieť riešiť čokoľvek. Hlavne napríklad, čo sme hovorili o tých referendách. Tie referendá a tá stránka bude postavená aj pre napríklad menšie územia. Územné celky, napríklad mestské referendum, dedinské referendum. Každý, kto bude chcieť, si bude vedieť túto stránku, podľa tejto stránky nejakým spôsobom v úvodzovkách, nechcem povedať, že zákonne rozhodnúť, ale rozhodnúť, ako by to dopadlo, keby bolo to referendum naozaj. To znamená, že ak by to bolo úplne jasné vopred, že príklad poviem, dedina má 1500 obyvateľov a tam je tomu bolo na tej stránke zaregistrované na tomto konkrétnom referende 1400 a 700 by bolo, alebo teda 100 by bolo za 900 proti, tak je jasné, že nemá význam takéto referendum robiť. Ale pozor, hovoríme stále o užívateľoch tej stránky, respektíve tí, ktorí by hlasovali v tom referende, ktorí sú zaregistrovaní a sú tam jedenkrát, čiže nie sú tam nejak duplicitne, čiže tie hlasy by mali mať nejaký význam. A potom, ak by sme sa dostávali do nejakých ďalších otázok, tak by príklad, prišiel by sa pozrieť na stránku, respektíve na platformu prieskum predvolených preferencií, videl by tam svoje hlasy, teda stranu, ktoré by dal hlas on a videl, že má málo a videl, že nedal hlas, tak tam ten hlas dá. Inými slovami, musíme vytvoriť nejaké nástroje na to a myslím si, že mám nejakú predstavu, ako tam dostať tých ľudí širokospektrálnych názorov.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
No, zrejme vakávaní veľa podľa tak náhodne. Chcem sa opýtať vášho hostia, že zaregistroval som sa SMS-kou, došla mi odpoveď, vaše overenie je, tak som to tam poslal. Zaplatil som 1 euro, tak na vás na záhor nemáme, čo budeme dávať teraz migrantom, ale e-mail mi žiadne nedošiel a hlavne mi neprešiel. A nemiem na žiadne telefónne číslo. Moja otázka, čo ďalej?
Telefónne číslo tam je v kontaktoch, si myslím, keď si pozrete. Tam sú kontakty.
No ja to práve hľadal som to aj za to.
Kontakty sú duším hneď prvé. Jak sa pozriem, počkajte.
Domov, novinky, naše hnutie, niečo hnutie. Nie. Ľudie, naše referendum.
Strede sa. Pred našimi referendami sú kontakty.
Mám otvorenú vašu stránku, ktorý nevidím, to je naše hnutie, naše info.
Dobre.
História, politické a reformy.
Musíte tam mať kontakty.
OK, no nemám, no čo vám to posledám to ako.
Dobre, ja si vypýtam číslo od Adriana, ja vám potom
zavolám. Ja som tu není ústredňa, určite nie, lebo tých telefonátov bude veľa. Takže tak dajme mail, kde môže sa ozvať poslucháč na technické oddelenie.
Áno.
To bude asi najrozumnejšie. Mail?
Počkaj, pozriem si ho, lebo neviem si neviem. Ešte to nepoužívame tak intenzívne, čiže v tých kontaktoch
nájdem. Kde sú tie kontakty, mi povedz?
Vľavo, jak máš menu, sa ti rozbalí no. Doľava.
Burger, máš? No. Mám.
A prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma, osma, deviatá položka od vrchu.
Názov položky. 4,
5, kontakty.
6, 7, 8. Teraz mi to vyšlo.
Ja tom, aha.
Takže máte, dobre? Máte?
Teraz mám e-mail, áno.
Kontakty.
Ja môžem, ale to číslo je verejné, tak ho prečítam teraz všetkým nahlas a hotovo.
Aj,
0907 899 000.
Po prípade mail sekretariat@našehnutie.sk.
Hej, to meničko, musíte si tie tri čiarky vo ľavo hore, si musíte rozkliknúť ten burger menu.
Bolo, ale niekomu to dlhšie načítava ako mne, tak som to tam nemal. A teraz som to mal. Okay.
Takto, ešte k tomu, prečo vám neprišiel mail s tým kódom.
Ďakujeme.
Môže to byť spôsobené tým, že ste sa pomýlili v tej mailovej adrese. Ak to odkomunikujeme, tak ja vás viem pustiť aj bez toho overenia toho mailu.
No, ale to treba, no? aby to fungovalo.
Počkaj. Ono to funguje, všetko funguje tak, ako má byť, lenže keď pán zadá nejaký gmail.sk príklad, vymýšľam, tak nemôže mu prísť overovací kód, lebo nemá kam. Tým pádom on nemá kam zadať. Sú tu ľudia takí, ktorým to prišlo a ktorí sa overili a ktorí fungujú. Ono to normálne funguje. Takže toho sa netreba obávať. Len hovorím, keď niekto zadá chybu, tam píšeme o tom, že treba zadávať správne a treba si to pre istotu skontrolovať tie svoje údaje, ktoré tam nahrávate o sebe. Hlavne teda ten kód, teda tá e-mailová adresa, to telefónne číslo. Lebo ak nepríde, máme tu dvoch takých, čo poslali, všetko urobili, ale nemajú zaregistrované, ja im budem volať potom, nemajú zaregistrované, overené teda cez telefón jeden a druhý cez e-mail. Možno, že to je ten pán práve.
No a máme ďalší telefonát, počúvame.
Ahojte, zdravím všetkých. Ja chcem povedať v podstate toľko, že ja som vymyslel takú registratúru, ako to, ktorá rieši úplne univerzálne akýkoľvek problém od migrantov až cez absolútne čokoľvek. Je to len tá technická špecifikácia, volá sa to, že slovensko22.sk, keby si pán Wagner chcel pozrieť niečo ako inšpiráciu. A čo sa akože mňa týka, no tak podľa mňa, akože pán Wagner, neviem, nevidel som ten systém, ale príde mi, že to trošku akože sa iba úzko špecifikoval na nejakú jednu oblasť nejakých prieskumov alebo niečoho takého. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme.
Môžem?
Áno. No, bolo by to žiaduce.
Práve toto si nemyslím, že by som sa úzko špecifikoval na jednu oblasť. Ja som to tam práve rozobral s tým, že ešte tam nie sú všetky správne, ale zase urobiť hromadu roboty a potom nebude záujem o túto stránku, sa mi naozaj nechce. Takže ešte raz opakujem, ak tam bude vidieť, že tam ten záujem o tú stránku je z pohľadu registrácie, tak tam tie veci všetky, čo sú tam, pribudnú a pribudú tam ešte také, o ktorých som tu ani nehovoril. Skúsim povedať takto. Ešte je tam jedna veľmi dôležitá vec. Myslím si, že táto platforma slúži na spájanie teda ľudí, okrem iného. A je tam jedno číselko, ktoré sa volá, že počet zaregistrovaných potenciálnych hlasujúcich. To je v podstate to číslo, kde prebehnú všetci ľudia cez tú registráciu a môžu hlasovať. Toto čísielko dáva proti strane, ktorí by nemali záujem o to, aby toto fungovalo, aby proste ľudia sa vedeli niekde združiť, niekde povedať, že v hodnote, napríklad chceme nejaké naozajstné referendum, ktoré by bolo platné a zrazu my vieme behom jedného dňa mať 350 tisíc podpisov, po prípade 700 tisíc, po prípade 900 tisíc podpisov prostredníctvom takejto platformy, že sa tam vyhlási, vyzbierajú sa podpisy, bachnú sa v prezidentskej kancelárii na stôl a povedia, chceme takéto referendum naozaj. Čiže aj o tomto je tá stránka. Inými slovami, vieme sa naučiť používať inštitút referenda už teraz na takejto platforme, kde si ľudia môžu vyskúšať, kde sa môžu ľudia opýtať na svoju otázku, ktorú chcú, a či vlastne rezonuje táto otázka, či ľudia majú záujem na tú otázku odpovedať a ako majú záujem.
Bavme sa o tom, no? Že ak chcete dnes vyvolať nejaké referendum, aj, tak musíte pozbierať 350 tisíc podpisov, musíte všade po Facebooku hloziť a ja neviem čo a do mainstreamu sa nedostanete, ak prídete ku nám alebo tak. Ono, ten mufti to postavil tak, aby to nebolo jednoduché. Treba vymysliť niečo, vyzerá, že možno Boris to vymyslel, že to bude jednoduché, že to vieme vyzbierať za jeden deň. Aj, to je obrovské plus. A nie, že budú znižovať kvôr, ešte budú zvyšovať tých aj zlú, vidíte. Ak to bude fungovať, čak.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Miriam z Rimavskej Soboty. Ja by som sa chcela opýtať, keď už hovoríte o tých podpisoch, napríklad na Facebookoch alebo na tej vašej stránke, ja som sa raz pýtala jedného poslanca, že nakoľko je platný môj podpis, keď napríklad podpisujem petíciu elektronicky, a on mi povedal, že iba vtedy, keď mám ten čip na tom občianskom preukaze.
Otázka na mňa?
No, na mňa nie.
No, ja toto neviem, nakoľko je platný ten podpis. Ja pokiaľ viem, tak tieto podpisy sa vyhodnocujú tým spôsobom, že oni tam majú nejaký tým ľudí, ktorí overujú, zavolajú, respektive zistia podľa čísla občianskeho preukazu, vedia zistiť telefónne číslo, vedia si nejakým spôsobom overiť, či ten podpis je OK. Samozrejme, nahrávajú tam nejaké... Neviem presne, jak to všeliako oni vyhodnocujú, ale... Tuto nejde o to, že by sme chceli vyzbierať falošné podpisy. Áno? My už to budeme mať na základe tejto stránky, kde vopred hovoríme, a samozrejme môjim cieľom to je, a budem za tým stáť, dokedy budem môcť, že tu budú len, že sa budem snažiť, aby tu bola len jedna registrácia jedného človeka na tejto stránke. To znamená, že my máme nejaký predpoklad už vopred, koľko tých podpisov vyzbierame. Ak ich tam budeme mať, príklad naozaj poviem, že tých 700 tisíc, a tých 700 tisíc ľudí, každý ešte vie osloviť niekoho, no to už bude ťažšie, lebo dajme tomu, že aj celé jeho okolie bude na tejto stránke, takže dajme tomu krát dva, len že jeden sa mu podarí získať, tak tam je 1 400 000 podpisov, a to keď sa bachne na stôl, tak majú čo robiť, aby overili 1 400 000 podpisov namiesto 400 000 podpisov. Takže budú mať robotu navyše, lebo tých podpisov bude viac. Ale ja vám neviem povedať presne, ako to robia, ale vidíte, niektoré referenda vyhlásili, takže asi to funguje.
Mm-hmm. A ešte, no, ešte, pardon, posledná, no? Prepáčte, ešte posledná otázka krátko, že tie mainstreamy a tie Focus a ako tieto kadejaké agentúry namerali progresívnemu Slovensku 10-11%, normálne oka to im to zdvíhajú, naozaj si myslíte reálne, že títo slniečkári majú toľko percent voličov, lebo ja si to nemyslím. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
No, k tomuto by som sa vyjadril tak, že nebol som pri tom, keď robili ten prieskum. Nebol som pri tom, keď zadávali ten prieskum. Takže ťažko budem hovoriť niečo, čo by, o čo by sa dalo oprieť.
Ale máš nejakú, máš nejakú predstavu?
Áno, mám nejaký svoj názor. A čo ja napríklad vo svojom okolí, vždy vyhodnocujem svoje okolie, ktoré mám, ale samozrejme to je náchylné byť podobné ako ja, ale aj tak nevidím, že by to bolo reálne, tieto prieskumy. Ale ešte raz opakujem, nebol som pri tom, a to, čo vám poviem teraz k tomu, že teda nevidím, tak je to len môj osobný názor, a nemôžete to brať ako bernú mincu.
Dobre, fajn, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Zuzana z Kolína toho času. Pochopila som to správne, že keď nemám bankový účet, nemôžem byť registrovaná.
No, ďakujem. No, v tomto prípade ste to pochopili správne z pohľadu automatizácie tohoto celého. Ale ak by ste chceli mať tú registráciu. A tam je napísané v tom celom, že sa dá overiť aj nejako inak. To už sme mysleli nejak osobne. Skúsim povedať ešte takúto vec. Napríklad Google. Oni overujú, keď potrebujú mať overenú identitu toho človeka, že s ním nejakým spôsobom komunikujú v niektoré veci, kde je to potrebné, tak oni to robia opačne. Lenže Google na to má finančné zdroje a my na to finančné zdroje nemáme. O to funguje. Google pošle 1 až 2 doláre na účet tomu, to si uviedol v registrácii, a spätne v podstate pošle mu sumu, niektorá nie je jasná, čo 1,23 dolára. A keď mu príde na účet, a on musí odpovedať, koľko mu prišlo na účet na to, a tým pádom Google vie, že ten človek je to naozaj on. Oni to robia naopak. My to robíme týmto spôsobom. Ale ak máte záujem, je tam telefónne číslo alebo mail, poprípade napíšte mi, najlepšie, keď mi napíšete krátku správu na to telefónne číslo, že máte záujem, ale nemáte účet, a ja sa vám ozvem a nejak to doriešime.
Mm-hmm. Dobre.
Ale ešte raz, ide o to, aby to personálne zaťaženie chodu tejto stránky bolo minimálne.
No, takže ja nebudem mať registráciu, ja bankový účet nemám.
No, že teba poznám. Tebe dám.
Tebe dám.
Myslím, prístup.
Mm-hmm. Pozerám. Číslo účtu v registrácii je problém. Toto číslo účtu môže byť zneužité. Pán Smatana z Českej KTV mal s tým problém. Posielal mi halier na účet zo zahraničia, kde mu za každú transakciu účtovala banka asi 100 korún. Týmto mu zlikvidovali účet. Rudo napísal napríklad.
No, ako teraz som nerozumel úplne otázke, že v podstate...
Nemôžem sa zaregistrovať, škoda. Zrušil... No, počkaj, toto bol iný mail. Aha. Číslo účtu v registrácii problém. To číslo účtu môže byť zneužité. Pán Smatana z Českej KTV mal s tým problém. Posielali mi haliere na účet zo zahraničia, kde mu za každú transakciu posielali mu účet, tam mu banka účtovala asi 100 korún českých. S pozdravom, Rudo. Ak sme nerozumeli, pokračujeme ďalej.
Už rozumel, hej. No, neviem, či keď sa elektronicky posielajú peniaze, či za tieto transakcie. Áno, je tam určitý počet transakcií, ktoré môžeš mať, ktoré máš v balíku zadarmo. Každá banka to má inak, takže neviem presne povedať, jak to je, ale ja si myslím, že už dlho som sa nestretol, že dlho som nerobil taký počet transakcií, aby to bolo nejakým spôsobom spoplatnené. A sú banky, ktoré to majú zadarmo koľkokoľvek tých transakcií. A 100 korún českých, no neviem, jak to majú v Čechách.
Uh-huh. Dobre. Máme, pozerám, telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, ja som poslucháčka z Nových Zámkov. Ja neviem, prečo mám z toho celého taký pocit, ako keby to bolo pomaličky všetko vedené k tej agente 2030, čo sa hovorí, preto, lebo informácie takéhoto druhu, akože nápad nie je zlý myšlienka, ale ako keby sa zhromažďovali všetky údaje ohľadne ľudí. To je všetko. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
Dobre, skúsim takto. Ešte raz, jak som spomínal. Som človek, ktorý som v podstate zatiaľ sám, keď to tak vezem v tom základe. Hovorím, nejakí ľudia mi v tom trošku pomáhajú. Ak by toto bolo nejakým spôsobom cielené, že by to vzniklo práve na Slovensku, že v Bratislave, že by jeden človek tu na takto a bez peňazí a bez nejakej podpory v mainstreamových médiách riešil túto situáciu, tomu by som nejakým spôsobom neveril. Ale poviem jednu dôležitú vec, ktorú som chcel rozprávať, ktorú som slúbil, že porozprávam, a síce poriadok a jednoduchosť a transparentnosť štátnej správy je základom dobrého štátu. To je ten prvý bod z toho, čo som hovoril. Ja tu spomeniem jednu veľmi dôležitú vec. Ak štát, alebo takto, ak systém kontroluje teba, teda musí platiť táto rovnica, ak systém kontroluje teba, potom aj ty musíš kontrolovať systém. A pozor, áno, keď vznikne niečo, agenda 2030, niekde príde odtiaľ a ľudia budú nejakým spôsobom pripravení alebo odovzdaní, to je lepšie povedané, hlavne teda niektorí, a možno aj tá väčšina, sa tomu poddať, tak ja hovorím o niečom úplne inom. My máme tu na systém taký, ktorý by sme si začali kontrolovať, ale že sami. Poviem to takto, existuje internet, máte otvorenú sieť a máte intranet. Používajú to vo firmách a tak ďalej a tak ďalej. Prečo by nemohol byť jeden takýto intranet aj v úvodzovkách na Slovensku, mať vlastnú slovenskú sociálnu sieť, mať vlastný prístup od ľudí a pozor. Ale fakt o tom chcem hovoriť, ak ma teda chalani pustia, ja vám o tom porozprávam podrobne do detailov v samostatnej relácii.
Môžeme to v krátkosti aj teraz? My máme čas?
To je najdlhšie. To je fakt najdlhšie. Keď to chcem podať komplexne, tak to je najdlhšie.
Dobre, výborný projekt, ale ľudia veľmi ťažko poskytnú údaje o bankovom účte. Aj BMG Invest s množstvom pobočiek vyzeral fantasticky, ako ľudia dopadli. Veľa ľudí nemá bankový účet a banku vôbec nepoužíva. Napríklad ja už 10 rokov, píše Daniela, účet mi vykradli a súd mi vysvetlil, že banka za to neručí. A na Slovensku všetky banky sú v súkromných rukách, kto ich bude podporovať, ani v obchode si nekúpim čo chcem. Ďakujem, držím palce.
Neviem si inak predstaviť, aby sme poveľkom overovali identitu tých ľudí. Respektíve takto, aby tam neboli hromadné nejaké registrácie jedného človeka pod jedným, ktorý by tam práve deformoval tie rôzne prieskumy.
Tuto mi píše jeden poslucháč. Servus, toto je podobné a troška vylepšené ako voľa, kedy v roku 2013 cca bežala Wikidemokracia. Viete o tom niečo?
Robo
Hurán, právnik z Bystrice to robil. Ja som to uvádzal vtedy. Mal som v relácii, tak.
Dobre, skúsim k tomu povedať, možno, že to nebude úplne najmilšie, čo poviem teraz, ale v roku 2012 vznikla jedna moja aktivita. Volalo sa to Bobo Demokracia. Bolo to plus minus o tomto, áno. A ja som to s pánom Huranom preberal a potom to pán Huran posunul ďalej. Ale akože, ja neviem, proste tak to bolo.
Máme
už teraz viem.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Mne sa to celé zdá, pozdravujem vás, mne sa to celé zdá, ako by pán chcel predať niečo, čo sa predať vôbec nedá. To je jedna vec. Na Slovensku sa toto predať určite nedá. A druhá vec je taká, že pán by si mal možno nájsť niekoho, kto dokáže lepšie vyložiť jeho produkt, pretože všetko vysvetľuje takým akýmsi slabo zrozumiteľným spôsobom. A do toho, keď niečo, ešte keď sa mi niekto niečo snaží predať a povie mi, chcem za to tvoje číslo účtu, tak v tej chvíli automaticky odchádzam od tohto biznisu, pretože nevidím dôvod, prečo by som mal zverejňovať svoje číslo účtu, to je jedna vec. A druhá vec mi to pripomína trošku, ako to vakcína je sloboda. Že poď, zavakcínuj sa, my ti niečo predáme, nejakú vakcínu, ktorá síce nevieme, čo obsahuje, ale je to super. Čiže toto mi prípada presne to isté. Presne ten istý marketingový spôsob. Predávam ti niečo, čo je super, ale neviem, ako to bude fungovať. To je celé. Ďakujem pekne.
No, ja som povedal teda...
No, nadýchni sa trikrát, než začneš vyskakovať 3,50 m. Problém je ten, že to sú dva faktory. Hej. Veľmi veľa Slovákov bolo veľmi veľakrát, aby som bol slušný, oklamaných aj rôznymi ľuďmi. A je pravda, že to prezentuješ v rádiu, ktorých poslucháči sú veľmi nedôverčiví, čo proste je to tak a áno, spôsobili sme to my. Hej. A možno bude treba iný prístup, možno bude treba viac relácií a bude treba to urobiť. Poďte sa bankovi, číslo bankové už to teraz nie je nejaká žiadna hrôza, ale ak chcete tú vec urobiť relevantnú, to znamená, že to nebude len nejaká hračka, ale bude to nástroj v rukách národa, nemôžete tam mať trolov. Lebo potom to sú Facebooky. Rozumiete? Potom to sú kraviny, ktoré lietajú po Facebookoch. Takže ak to chcete mať ako relevantný nástroj, musí tam byť ten človek overený, ja to nerád robím, ja to nerobím, hej, ako ja vám to robím, no. Ale ak z toho chcete mať nástroj, tak tam musia byť tí ľudia naozaj prihlásení po jednom kuse. Hej. Lebo inak tam príde trolia farma, tam niekde z VUT a už to bude celé skreslené. Lebo verte mi, že nikto si nájde 20, 50, 300 tisíc z našich peňazí a zaplatí nejakých hajzlíkov, ktorí to budú, a ktorí to zrušia. Alebo zrušia, skreslia to a miesto nástroja máš iba hračku. Hej. Daj môj názor. Ale samozrejme, takže, Boris, hovor.
Takže idem na to. V prvom rade súhlasím s poslucháčom s tým, že to prezentujem kostrbato. S tým úplne súhlasím, viem, že som taký a nevraním sa tomu a nie som ješitný. Ako toto vylepšiť? Bude to, že spravím nejaké inštruktážne videá k tomu, kde to už nebude až tak kostrbate, kde to bude v podstate zelen nejakým spôsobom zladené. Ale zase na druhú stranu, keďže by to mal byť nejaký projekt podľa poslucháča, že to je niečo niekde nejako vylákať alebo niečo pokútne, tak keď si všimnete, presne títo všetci, tí podomoví predavači alebo ktokoľvek, čo chodí a potrebuje získať, tí sú presne vymakaní, majú každý vlas upravený, všetko proste, kravatička, všetko, čo rozpráva presne tak, ako je treba, aby z tých ľudí, aby na nich pôsobil akože dôveryhodne v úvodzovkách, ale pritom má za ľubom niečo úplne, ale že úplne iné. Ja to tu hovorím tak, ako to cítim, som sám, nemám to pripravené, nikto ma neinštruoval, to znamená, že je to v takej podobe, ako to je. Nie som pravdepodobne ten najvhodnejší typ na to, aby som prezentoval niečo, proste jednoducho hovorím, pretože ja mám toho plnú hlavu. A mne sa to tam mnohokrát pomieša celé a no, proste nie som teda, neviem vypichnúť tie najdôležitejšie momenty z toho celého, pretože pre mňa v tom kontexte, v tých súvislostiach je každý ten moment jeden veľmi dôležitý, pretože všetko do seba nakoniec zapadá. Ešte už si nepamätám, čo ste tam všetko hovorili, možno chalani mi skúsia niečo pripomenúť.
Už nepripomeniem, lebo máme ďalší telefón a dosť dlho čaká poslucháč Zaninke, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Ja mám jednoduchú otázku na pána hostia. Kde majú ľudia istotu, keď vy pozbierate všetky dáta a všetky tieto rôzne veci do svojho projektu, že príde za vami nejaká korporácia alebo nejaký štátny orgán, to je jedno, a ponúkne vám za celý ten váš projekt milióny. Kde majú ľudia istotu, že vy to nepredáte a nebude to zneužité, všetko, ako sú všetky ostatné informácie zneužité?
Ďakujeme. Toto je relevantná otázka, lebo aj na mieste, lebo s osobnými údajmi sa samozrejme kšeftuje po celej planéte.
Dobre, takže odpoviem jedným slovom, aj keď to ide proti mne, nikde nemajú tú istotu tí ľudia, ale na druhej strane, čo môžem povedať to, že prosíte sa, je to v mojom záujme, pretlačam to týmto spôsobom, ako to pretlačam. Ja totiž to počúvam dosť veľa aj teda alternatívnych zdrojov, dohľadávam si, počúvam aj mainstream a z toho si vyskladám, čo vlastne je potrebné, ako to nejakým spôsobom riešiť. Uvidíte, keď vám napríklad porozprávam o tom systéme, ktorý som v roku 2012 vymyslel, čo Noro bol so mnou na tom ministerstve financií, tak uvidíte, že všetko má hlavu, petu a do seba zapadá. Takže ešte raz, veľmi dôležitá vec ďalšia. Ak sa obávate, že vám uniknú dáta o vás z tejto stránky, hovorím, alebo teda, že to niekomu predám, kto mi dá milióny, tak určite to nepredám, lebo aj proste nepredám. Nepredám. A čo som chcel tú druhú vec?
Povedz na rovinu.
O vás už sú rôzne dáta, kade, tade, jak to Noro pred chvíľou spomínal. Takže jednoducho bude to na jednom servi, to bude trošku... Vy keď chcete čokoľvek urobiť, zaplatiť. Ja napríklad nedávam nikdy ani platobnú kartu. Vždycky poprosím niekoho iného, aby mi to kúpil cez platobnú kartu a ja mu potom peniaze pošlem na účet. Lebo jednoducho, proste snažím sa dávať tých dát čo najmenej. Napríklad my tu od vás nechceme čísla platobnej karty. My tu chceme len v podstate to číslo účtu, ktoré sa zbehne nejakým spôsobom. Na konci dňa. Lebo vy ste v tej banke, tí, čo majú účet v banke, tak vedia, že tam, keď príde, musí dať občiansky preukaz a oni vám založia ten účet na základe toho, že poznajú vašu identitu. A keď z toho účtu, ktorý vám založili, príde peniaze, tak my vieme, že nevieme, kto ste, čo ste, ani nič, či ste dali správne. Len vieme, že keby došlo k nejakej trestnej činnosti na tejto stránke niečo ďalšie, tak vieme poukázať, prišlo to z tohto čísla účtu a z tohto čísla účtu oni vedia policajti dohľadať, kto to bol, kto toto spôsobil, tento...
Treba povedať jednu vec, že Boris sa už pokúšal ten daňový systém predať štátu za 1 euro.
Áno, áno.
Imrece si z toho išiel urobiť kšeft za 600 miliónov eur. Hej. A nedopadlo to dobre, hej, ten kšeft, však?
Áno, lebo tam bola jedna podmienka, že im to predám za 1 euro, áno. Že nesmie mať nikto z toho nejaký profit. A keďže už z toho profitov mali veľa tí vtedajší moci páni, smeráci, tak už túto podmienku nemohli splniť. A namiesto toho, aby došiel minister financií a povedal, nech sa páči, tu máš 1 euro, a my to od vás kúpujeme ako štát, tak spravil jednu vec, najal si okrem jedného pána, ktorý sa mi škaredo teda vyhrážal, tak si najali aj patentového poradcu, ktorý kde po svete hľadal nejaké informácie, aby mohli ten môj užitkový vzor vymazať.
No a ja sa pýtam...
A stalo to desiatky tisíc. To, že to museli vymazávať.
Ja sa pýtam teraz, hej, pani prezidentky, pána Matoviča, hej, ušopleska, hej, tohto debilka z Komárna, policajného prezidenta, prokurátorov, elitných vyšetrovateľov, táto kauza proste je reálna. Hej. S touto kauzou by ste mohli upratať Kažimíra 100%. Prečo sa toho nechytáte? Prečo vás to nezaujíma? A to nie je, že ja som o tom nevedel. Boris podal trestné oznámenia. Prečo to nie je riešené, mi povedzte? Prečo ich naháňate za tlačovky? Kto v tom bol zapletený s tým Imrecem, mi povedzte, že to neriešite? Kto mal z toho profit?
Možno aj Matovič, kto ho vie.
No, vedia, sa pýtam.
Telefonát máme.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Páni, chcem sa len opýtať vášho hostia a samozrejme všetky vás zdravím. Pozdravám až. Pred chvíľkou pán položil otázku, že keď za vám niekto dojde a pomôcne vám odkúpenie. To je jedna vec, ale štátne organizácie to je štôl písmenkové, nemusia nič ponúkať, prídu a bude 7 kamsíkov a budú tie údaje od vás žiadať. Ja som ochotný povedať, že či budete vašich ľudí registrovaných na stránke informovať o tom, keď takéto niečo nastane. A druhá otázka. Ak to nie je moc osobné, akého ste zamerania vy, pán Wagner, čo sa týka, myslím, ktorej časti spektra politického sú vaše názory, ak to nie je moc osobné, tak môžete odpovedať, bol by som mal. Vám pekne vám ďakujem, do počutia.
Ďakujeme, do počutia.
Viem odpovedať veľmi stručne na obidve otázky. Určite áno, teda informovať ľudí, ak by sa k takému niečomu stalo, to je prvá. A druhá, som v podstate taký tvrdší, konzervatívny typ človeka s tým, že som v podstate aj stará škola, aj radšej píšem. Ja píšem napríklad aj SMS-ky z diakritikov a tak. Proste tak nejak uznávam tú starú školu.
Mm-hmm. A my si dáme predstavku, lebo sme čo? Stará škola?
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. Pokračujeme v činnosti.
Dobrý deň. Dobrý deň.
0950661116. Host Boris Wagner oproti mne a telefonujúci poslucháč na linke. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý. Počúvajte, chcem sa spýtať hostia, či môže byť aj zahraničný účet.
Myslím, že hej.
Aha. A ešte jedna vec v inej téme. Prečo Naka nezlaňuje už Matovičov to, lebo Šalón sa priznal v tom videu.
Ešte raz, prosím, spekne, nerozumel som otázka.
Zlina Andrea.
Nerozumel som otázka.
Že prečo nestíhajú už Matoviča za tú vraždu Kuciaka a frajerky. Veď on sa sám nezal v tom videu.
No tak to na to že neviem odpovedať.
Z novinára sme získali to a to. Pán Andrej to určite má v archíve.
Hej, ale na toto vám neviem odpovedať naozaj. Ja neviem, ja vám poviem otvorene. Ja vám neviem povedať ani, prečo nestíhajú ľudí v procesoch, ktorý som bol ja účastný. Mám o tom mŕte dôkazov a ani na to vám neviem odpovedať, že prečo. Respektíve myslím si, ale nevyhovujem to a mám určite aj názor, že prečo.
Dobre, ďakujeme. Pán Andrej, máš nejaký e-mail?
Že Andrej, ja ti dám takého Andreja.
Ja som myslel, že si sa premenoval, keď poslucháš ťa tak bolo.
Pso. Prečo mi robí zle takto? Dobre, no, máme telefón a ďalší, nech sa páči.
Dobrý deň, Stanislava z Bratislavy. Tak som sa pobavila dnes na pánovi, ktorý ani sám si nezaplatí vlastnou kartou a od ľudí chce číslo účtu. Veď, ja neviem, počúvala som to od začiatku, nápad veľmi dobrý a potom to zakrýšala. Tým číslom účtu. Však otvorte si účet a ľudia vám tam môžu poslať peniaze, keď potrebujete zaplatiť tú aplikáciu.
Skúsim.
To je toľko som chcela ako nápad.
Skúsim.
Ďakujem.
Skúsim odpovedať, áno, vidíte, nedá sa úplne odpovedať presne na všetko. Každý si za to odpovedou nájde nejaké iné ďalšie bočné veci. Ja som povedal, že kartu, číslo karty nedávam. To znamená, že mám účet a mám číslo karty, nedávam ju, poprosím tých druhých, áno, a že potom im prepošlem peniaze na účet, som povedal, to znamená, že im to pošlem zo svojho účtu, ktorý mám. Ale ešte raz, snažím sa eliminovať problémy, kde by mohli, poviem to takto, mám syna, ktorý je veľmi zdatný, čo sa týka IT, len príklad, aby bolo jasné. Veľmi dobrý programátor, veľmi dobre platený, všetko OK. Ale ide na dovolenku do Talianska napríklad na trojdňový výlet s priateľkou, ubytuje sa v hoteli, tam si zoberú kartu, potrebujú číslo karty, pretože keby náhodou niečo bolo, odídu skôr, alebo tak, aby vedeli stiahnuť peniaze. A v ten istý deň v Anglicku si niekto zaplatí z jeho karty nejaký vklad do nejakej stávkovej hry. Áno? Čiže toto číslo karty sa dá zneužiť a to nedávam, pretože mám rozum, snažím sa teda ho nedávať. A keď tak, tak to spravím na budúce tak, že budem mať dva čísla účtu. Na jeden číslo účtu, kde budem mať kartu, ktorú budem dávať, si budem dávať minimum peňazí, keď by som o ne prišiel, tak aby tam bolo málo a budem si to v tej istej banke presúvať. Takže takýmto spôsobom by som to riešil. Ale ja účet mám a mám ho dlho, mal som aj viac firiem a všade sme mali účet. Ja, čo sa týka bankových transakcií, ja to relatívne uznám, lebo je to veľmi jednoduchý spôsob uhrady. Okay.
Tu je otázka, ale chlapci, mňa len tak napadlo. Nedalo by sa to overiť obyčajnou SMS-kou. Ja napríklad tiež nemám účet Katarína podpísaná.
Dobre, tak ešte raz, je tam overenie aj prostredníctvom SMS správy, je tam overenie prostredníctvom e-mailu. Príklad poviem, chcem si vytvoriť jeden účet. Vytvorím si ho, príde mi SMS-ka, mám svoj účet vytvorený. Vytvorím si účet číslo 2, poviem kamarátovi alebo sestre, bratovi, manželke, spolužiakovi, kolegovi a vyberiem si 50 ľudí a poviem, príde ti SMS-ka, teraz vytváram si nejaký účet, pošli mi, prosím ťa, prepošli mi ju späť. Odčíta si to číslo toho kódu a vytvorí si druhý, tretí, čtvrtý, piatý, desiatý, 50. účet. Takže preto je tam tento ďalší element a to je overenie prostredníctvom bankového účtu, pretože ľudia si už nechodia vytvárať bankové účty. Je pravda, že aj tu môže prísť v takej situácii, že napríklad niekto, kto bude chcieť, tak si bude moc, strašne moc chcieť, ale to už nebude myslím si, ten klasický troll, ale to bude niekto, kto bude chcieť viac zahlasovať minimálne dvakrát, tak si ja viem, od svojej mami alebo starej mami, alebo svojho dieťaťa si zoberie číslo účta a odtiaľ tam odpošle, bude mať dva účty. Ale predpokladám aj to, že keď tam bude veľa ľudí širokospektrálne, teda myslím, takže budú aj na druhej strane takýto drobný v úvodzovkách špekulanti alebo tí, čo by chceli viac mať, čo dva profily. Takže sa to nejakým spôsobom vyrovná.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, to som opäť ja. Ja som volal kvôli tomu, ja som volal predtým ešte. Ja by som chcel povedať jednu vec, že ja jednoducho nechcem to nejako podceňovať, tento váš projekt. Je to výborný nápad, ale myslím si, že teda ak máte zdatného syna ITčkára, tak by ste mohli urobiť možno takú vec, že ak sa niekto už zaregistruje pod svojím telefónnym číslom alebo prostredníctvom svojho počítača, tak na základe nejakého systému alebo rozpoznávania IP adresy alebo tak, by sa dali urobiť tie obranné mechanizmy proti trolom. To si myslím ja, akože ak by teda sa to dalo, lebo veľmi veľakrát...
Počúvate, ja vás tu preruším, aby ste neboli v nejakej ilúzii o IPčkách. A pevné IP adresy má veľmi málo ľudí, väčšinou to majú iba firmy. Vy ako súkromná osoba máte dnes inú a zajtra zase inú. A dá sa to len jedine cez operátora potom zistiť. Aj.
No potom operátor. No, akože ak niekto sa prihlási prostredníctvom svojho telefónneho čísla, lebo viem, že veľmi veľa takýchto anket a tak ďalej sa dá nejakým spôsobom obraniť tým, že aby niekto do ankety nejak nehlasoval 4 razy z jednoho a toho istého telefónneho čísla, že je to jednoducho. Dá sa to nejakým spôsobom. A druhá vec je, že tento projekt, aj keď je veľmi dobrý, podľa mňa, je to veľmi dobrý nápad. Ale vy to, čo ste vrazili finančne do tohto projektu a do realizácie tohto projektu, musíte počítať s tým, že ešte raz toľko peňazí budete musieť vraziť do nejakého marketingu alebo do niečoho, čo ľudí naláka. Ale viac vecí, ktoré vy prezentujete, je skôr proti vám. A to je podľa môjho názoru veľká škoda, pretože vy by ste mohli celý tento projekt otočiť úplne nejakým iným spôsobom. To trošku možno, že nechcem povedať, že pozitívnejšie, že by ste nejak negatívne ho prezentovali, ale je naozaj počuť, že u vás, že vy to neviete jednoducho predať. A to je podľa môjho názoru veľmi veľká škoda. Že možno, že by nebolo odveci získať si nejakých ľudí na Telegrame, pretože a tam možno, lebo to je teraz platforma, ktorá funguje možno najviac. A ľudia, ktorí by využívali teda vašu aplikáciu, sú možno práve na Telegrame. To je všetko. Ďakujem vám pekne, majte sa.
Ďakujeme.
Dobre, tak na toto som už reagoval, akože súhlasím s tým, že nie som ten najideálnejší predavač podomový. Aj keď teda túto prezentujem nejakú myšlienku, ale keď si pozriete, keď pôjdete na tú stránku, že otvoríte si ten hamburger, teda to menu, zľava vám vyskočí okno, máte prvú, druhú, tretiu, štvrtú, piatú položku, je napísané Naše hnutie informuje a to keď si rozkliknete, tak sa vám otvorí podpoložka Naše hnutie hľadá správnych ľudí. Je tam dokonca aj taká adresa, čiže tam presne píšem, kto by všetko tomuto mohol nejakým spôsobom pomôcť. A určite nejakí kreatívci, aj keď teda nápadov mám dosť, ale realizácia by bola možno trošku horšia, a hlavne v mojom podaní. Ale nápady tam sú, lebo však aj toto je len nápad, o ktorom hovorím, ktorý som trošku samozrejme aj zrealizoval, aby bolo vidieť, aby som neprišiel sem a začal rozprávať o niečom, čo by mohlo byť, aká krásna by mohla byť tá trávička na tej lúke, keby sme ju trošku prifarbili na zeleno. Tuto som vám reálne ukázal, a že vlastne takéto niečo môže existovať. Urobil to v podstate jeden človek a môže na tom fungovať a môže sa zmeniť celé, môže na tom fungovať celé Slovensko a môže sa zmeniť pohľad na určité veci celého Slovenska, mŕte ľudí. Takže takto by som sa na to pozeral. Áno, ja viem, kde sú moje nedostatky a samozrejme budem riešiť. Čo sa týka tých finančných prostriedkov, čo som do toho vrazil, tak adekvátne toľko, koľko som si mohol dovoliť. A je jasné, že, keby túto stránku podporovalo viac ľudí, tak mŕte peňazí ide do marketingu a potom samozrejme, čím viac ľudí na tej stránke bude, tak tým viac bude treba personálne zázemie, čiže nejaký personálny background za túto stránkou mať, ktorý to bude nejakým spôsobom spravovať. Lebo príklad poviem, pani zavolá a povie, že chcela by na tej stránke existovať, ale nemá účet. Takže či by sa to dalo, tak sa s ňou nejak dohodneme, nejakým spôsobom poviem, áno, tak je to pani, ktorá má naozaj záujem a predstavte si, že zavolá niekto 30-50 krát na túto istú tému a ten hlas je, dajme tomu, podobný, alebo čo, tak myslíte, že môžem 50 účtov vytvárať? No nie, proste keď sa stane takáto nejaká vec, tak viem to nejakým spôsobom zabezpečiť. Zatiaľ som tu sám, ktorý to nejakým spôsobom spravuje. Ak by sa to nejakým spôsobom rozšírilo, tak samozrejme budeme potrebovať nejakých ľudí.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Zdravím vás, poslúchač Dušan. Ja by som mal otázku na hostia. Akým spôsobom máte, jedná sa o dosť citlivé dáta, akým spôsobom sú tieto dáta zabezpečené proti proste okopírovaniu alebo krádežiam, keďže vieme, že aj není problém nabúrať sa do systémov banky.
No, tak určite banky majú tie systémy zabezpečené lepšie ako my. My to máme štandardný spôsob, akákoľvek stránka iná, príklad nejaký e-shop alebo čokoľvek iné. Ale hovorím, tam tie informácie stále si nemyslím, že sú až tak citlivé. Lebo hovorím, to najcitlivejšie, čo tam je, číslo účtu. A aj to sa podľa mňa zneužiť nedá. A či sa volá niekto, jak tam ja uvádzam, inžinier Bobo alebo Boris Wagner, je úplne nepodstatné.
Dobre, to len zložil. Poslúchač, som myslel, že ešte bude mať jednu otázku. Tuto píše Richard. Prepáč, ale mnohí by mali vedieť, že dobré banky vedia generovať jednorazové platobné karty. Chlap to má dobre vymyslené, držím palce.
Áno, e-karta sa to volá, nie?
Neviem, ja sa v tom nevyznám. Ja som v tomto nepoboskaný.
Ono to predpokladá zase nejaké aktivity, ktoré musíš kvôli každej jednorazovej karte niečo poriešiť. Keď to máš jednoduchšie a keď napríklad syn, jak som spomínal, on má kade-tade danú tú svoje číslo, tie svoje karty, proste, ale rieši to nejakým spôsobom, aby ukradli, vytiahli mu z neho veľakrát peniaze proste. A hlavne, keď je takto na dovolenke, jak som spomínal, tak on to za mňa spraví tento nákup a ja mu tie peniaze potom prepošlem. Je to veľmi jednoduchý spôsob, ale a učiniť teda.
Tuto je ešte k tomu KTVčku. KTVčku boli poslané peniaze na účet z nejakých zahraničných destinácií, kde prijatie platby je extra spoplatnené. Teda 2000 ľudí pošle po jednom cente a poplatok za prijatie je 100 korún českých. A urobili to za pár hodín, než stihlo KTV účet zablokovať. Ani pán Smatana nemal tušenie o takýchto poplatkoch banky, pretože je veľký predpoklad, že ani my v našich bankách to nevieme, pokiaľ nemáme smolu ako pán Smatana. Toľko telefonátu poslucháča Zuzana nám napísala.
Rozumiem.
Čiže aj takto sa to dá.
Tak a poviem to zase inak. Ak niekto bude mať záujem urobiť takúto vec, tak asi mu bude jasné, že tento projekt môže byť pre neho aj ľudí jemu blízkych dosť nebezpečný a chce to nejakým spôsobom zahaltovať.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý, ja sa pánovi Adriánovi ospravedlňujem za skomolené meno. Ešte raz napravím všetko dobre.
Ospravedlnenie sa príjma. Ďakujeme pekne.
Pekný deň.
Pozdravujem vás, aj vášho hostia. V sobotu, keď som tankoval na benzínke, píše Vlado, pristúpili ku mne dve mladučké a pekne oblečené dievčatá. Jedna sa ma opýtala, či chcem vyhrať nejakú sumu a už mi dávala kartičku, ktorá má posúvať do zlosovania. Na otázku, čo za to chcete, mi s úsmevom povedali, že meno, adresu a telefónny kontakt. Kartičku som neprevzal s tým, že zarábam a výhru doprajem iným. Hneď mi ponúkli variant 2, a to hamburger a hneď aj ten som odmietol, nakoľko som už jedol. S úsmevom sa otočili a pristúpili k autu za mnou. Nerozumiem tomu, kto chce moju adresu s telefónnym kontaktom a chce mi k tomu ešte dať hamburger. Za nejaký marketing, alebo neviem. Aj takú sa vám môže stať, keď vás lákajú, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú.
Pozri, ja sa to pokúsim, alebo niektorí ľudia naozaj neviete. Hej, neviete, ja ste nedôverčujú, čo je v poriadku. Ale my máme napríklad, nám vykradli účeno, ukradli nám peniaze z Infovojny A poviem takto, máme tam číslo účtu, je verejne dané, každý si ho môže pozrieť, každý, ej, nikdy sa nič nestalo. Raz ale som si chcel, kúpil som chcel, musel ísť pracovne z Banskej Bystrici do Bratislavy. Tak som si, kvôli Infovojne, tak som si kúpil online lístok v tom Regiojete. Hej. Na druhý deň 600 eur, nejaký český kamarát náš, hej, si kúpil niečo vo Vodafone. Hej. Ja som zbytočne chodil do Bratislavy, tam do Fiobanky a toto. Ako, hej. V živote som, sme už tie peniaze nevideli. Hej. Ale to chcem povedať, že ak kartou platíte, hej, tá sa dá zneužiť. Ak máte iba účet, niekde číslo účtu, s tým nič. Jediné, čo vy mi môžete na ten účet, ktorý je tam verejný, urobiť je poslať peniaze, ale určite si z toho nič nevezmete. Jo, keby ste mali číslo karty, tak áno. Tak len aby ste chápali, aký je rozdiel medzi kartou a číslom účtu.
A ešte v tej súvislosti, čo hovoril aj tá pani, čo písala ten mail, čo mu posielali a splácal, platil nejakých 100 eur za každý, čo mu po jednom cente teda posielali a splácal 100 korún, pardon, to bolo v Čechách, za každú transakciu, tak v podstate toto by uškodilo nám, lebo k nám by tie peniaze prichádzali na náš účet, aby bolo jasné. Takže nie tomu, kto ten účet má.
Mm-hmm. No ja už maily nemám. Telefonát. Aha, pozri sa. Vidias, telefonát. Nech sa páči, počúvam.
Dobrý deň, ja už som raz volal a mrzí ma, že sa to pochopilo, že stále sa to točí len okolo čísla účtu. Číslo účtu vôbec nie je nejaký citlivý údaj. Ja som skôr myslel tie údaje, ktoré sú zhromaždené, tie podnety, všetko tom človeku, čo všetko chce, alebo tieto údaje sa dajú zneužiť, keď bude ponúknutá nejaká finančne zaujímavá odmena, alebo zneužiť nejakým iným spôsobom. Ani nie tak číslo účtu, ako tieto všetky, napríklad niekto navrhne nejaké nápady, alebo niečo, čo sa potom môže proti tomu človeku otočiť, keďže pán bude musieť zverejniť, lebo napríklad voľby sú anonymné, alebo referenda. Tu by to bolo v podstate evidované.
Nie. Dobre, ďakujem. Ja viem, čo rozpráva, teraz ja mu odpoviem, hej, lebo ďakujeme, hej, lebo toto je presne ono, z pozabučka, anonymne, hej. Ja mám svoj ksicht, svoje meno, svoju adresu mám vonku a bojujem so systémom. Adrian, to isté, detto. Hej. No tak buď, ak chceš niečo robiť anonymne, hej, tak si chod dať rýchlo pichnúť 3 dávky, hej. Možno ti ich dajú anonymne. Hej. Ako chceme využiť, alebo toto by mal byť nástroj na to, aby ľudia nejakým spôsobom mali čo povedať alebo urobiť so systémom, ktorý nám šlape po krku. A keď to chceš robiť anonymne, to je, pozri sa, tam bol Janošik, aj potom aj o tom sa dozvedeli. Hej. Tak si to rob svojím spôsobom. Človek, ktorý veď tu nejde o to, že ty si tam ideš sa teraz, idete sa dohodnúť, že idete zavraždiť 18 detí pre Boha živého. To sú legitimné veci, čo chcete. Za to sa ty nemáš čo hanbiť. Nemáš sa za čo. Prečo by si sa skrýval za to? Alebo niekde. To sú legitimné veci, ktoré chceš. Pozri sa, tí hajzli vraždia ľudí, zabíjajú ľudí, kradnú miliardy a sú vysmiatí. Oni sa neboja. Tak čo sa bojíš ty? Keď chceš iba legitímnu vec, normálnu legitímnu vec, ktorá je v súlade so zákonmi, z ústavou, čo sa bojíte, mi povedzte?
No a ešte to, že keď chce nejakú vec, tak bude musieť nájsť nejakú podporu na to, aby tá vec sa dostala reálne do
napríklad
života. A to musí niekde požiadať, akože keď to bude hovoriť niekde v pivnici alebo v krčme s kamošmi, tak tam to aj zostane. Tuto to chceme dať von a chceme nájsť podporu u tých ľudí. Však keď to bude blbosť, tak ľudia to nepochopia.
To zakape, nie? No zakape, to v tej chvíli tá myšlienka.
A ak to bude niečo rozumné, tak sa ľudia za to postavia, ale keď niečo rozumné to je, prosím vás pekne, tak to nemôže byť nejaké protizákonné, lebo jednoducho by bol problém z toho. Kto by sa postavil, keby sme začali nejakú sprostosť tam protizákonu propagovať.
Toľko Boris Wagner v štúdiu. Ďakujeme za účasť.
Ďakujeme.
Všetkým.
Už sa šamanínske zvony rozkývali, tak sa v rýchlosti rozlúčim. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Majte pekný deň.
Budeme, budeme. Ďakujem aj ja a poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete, a takisto vám a ďakujem za pozornosť a prejmám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.